Nemate pojma koliko sam srećan što sam ponovo među vama. Mislim, to mi ono o čemu ću danas da vam pričam, da, pre toga bih se zahvalio naravno ljudima koji su me pozvali, znači organizatorima, neću da imenujem nikoga posebno, vi svi znate, čuli ste od Branka ko je tu, što kažu, zalego, uvek neko mora da podmetne leđa kad se nešto radi. Ja se njima posebno zahvaljujem, pošto su mi omogućili ovaj dolazak, pošto ste me pozvali, pošto smo rešili sve probleme koji su tu nastali. I zaista će mi biti posebno zadovoljstvo, već mi je zadovoljstvo što sam sreo mnoge stare prijatelje, a sad će mi biti zadovoljstvo što eto mogu i da nešto pokušam da vam ispričam o onome s jednom malom napomenom. Ove stvari koje sada budem vam pričao, ja sam aktivno se bavio pre jedno 20 godina skoro. Nisam u to vreme onako bio možda u najvećem nekom, ajde kažem, naponu toga. Dosta se toga promenilo, ja se sad više ne bavim baš isključivo mnogo time i čak sam neke stvari, moram da priznam, i malo pozaboravio, tu sam malo morao kod đak da se spremam, ne bi li se podsjetio neke stvari. I napravio sam ovu prezentaciju da vam bude lepše i slikovitije zbog vas, ali sam je napravio i zbog sebe da onako, s obzirom na godine i na malu memoriju koja me, koji sve nas koji smo u godinama izdaje, da bi se setio svega, da vam bar onome što sam hteo da kažem i kažem, da mi ne promakne nešto pa kažem posle ja trebao sam ljudima da kažem nešto, a nisam. Dakle, govorit ćemo o ceni pojačavačima. Ideja je, kad smo razgovarali o tome koja će da bude tema, bilo je tu nekih raznih, da kažem, ideja. Pošto ste vi imali priliku nedavno, mislim da je prošle ili pretprošle godine bio DVDV, baš moj prijatelj, koji je držao predavanje o tome, onda smo nekako odlučili da bi možda bilo interesantnije ovog puta da pričamo malo o ovim cevnim pojačavačima. Tim pre što su cevni pojačavači možda danas aktuelniji nego ranije, iako je vreme tranzistora, pojavom ovih jeftinih i nada sve, ajde da kažem, i dobrih i izdržljivih za nas, pa materija je to najvažnije da budu izdržljive, cevi koje možemo po jeftinoj ceni da nabavimo i onda čak i ako crkne nije tako strašno, opet to nije neka stravična cifra. Jer sećate se, ranije je bilo to daleko jezivije i onda kad ti lampa crkne, onda ne znaš više šta ćeš, kod da ti se desimo, ne znaš šta. Jer sad kupiti novu, to je jako veliki problem. Ono o čemu bi danas želao da kažem nešto i otprilike na ovom spisku. Naravno, ja ne mogu ovdje da ulazim u detalje, niti je ideja da se uđe u detalje. Rekli su mi, ja nemam, nisam čak imao osjećaj kako to predavanje izgleda. Ja sam čak volao da budem drugi ili treći predavač, da bar osjetim malo kako to izgleda, da bi se ja prilagodio nekom stilu, koji verovatno postoji, s obzirom da imate 8 godina sa susrete. Ali pošto su mi tako dali da ja budem prvi, sad ja moram da neki svoj stil, koji sad ne znam koliko će ja se uklopio onaj postojeći, ali nadam se da hoće. Znači, nešto ćemo reći o triodama i bim tetrodama kao specifičnim cenima, odnosno na one naše standardne lampe u staklu i ono što na KT uglavnom svi dan danas još koriste. Malo o radnim klasama, efikasnosti, izlazne otpornosti, push-pull radu, paralelom radu, DC napajanju. Znači, to će biti ovako neki savjet i čisto neke stvari koje su vama kao, znači ne da biste vi možda projektovali, neki će verovatno i to raditi, nego u korišćenju koje su bitne da vi znate od kada imate neki osjećaj šta, kako da podesite i tako dalje. Znači, izlazno kolo, kupovanje antene, podešavanje, kako se podešavaju recimo počavači sa tetrodom, nešto o hlađenju i naravno, ono što je u stvari najinteresantnije zbog čega ste vi verovatno najviše došli, to su neke praktične konstrukcije. Za mnoge neće tu biti ne znam šta novo, ali i bit će neke stvari u ovom zadnjem delu, osim nekim multibanderima, ali ja sam zadnjih godina malo, ajde onako već dojadile mi ove stalno iste konstrukcije sve za jedan band, samo da li ova lampa, da li ona lampa, da li ovaj band. Ja sam tako malo se igrao na računaru i onda sam nešto tako probao da uradim i pokazalo se da možda može nešto se uradi i na tu temu da se naprave multibanderi na ovim našim višim opsežima i čak delom i na nižim ovim višim HF opsežima. Tako da o tome ću uglavnom biti reći. Počeo bih tako što bih vam predstavio metal-keramičku cev. Verovatno većina zna, ali ono što je bitno i što je bitno različito u odnosu na klasične cevi je to da je ona napravljena tako da ima ove štetne, induktivne i parazitne kapacitivne reaktanse svedene na minimum i kao što vidite, anoda je praktično eksterna, znači ovo je presjek, ovo je anoda koja je zbog bolje hlađenja izvučena iz Znači nije ono kao što su recimo lampe bile nekada sa onim staklom pa i cev unutra cela, a staklo je samo oko, onda vi vidite lepo kako se usijava. Ovdje se obično ne vidi kako se usijava i onda obično crte pre nego što se isto ozbiljno desi vidljivo. I to verovatno mnogi imamo iskustvo. Ovdje se nalazi praktično jedna rešetka koja je vrlo neobično obio na jednom cilindričnom delu, je to jedna mrežica koja baš bukvalno onako izgleda kako bi se to i zamislilo na osnovu šeme kako se lampa crta. Ispod toga se nalazi jedna katoda koja je ovako jedna ravna površina, to je obično jedan površina u obliku kruga i koja je premazana tim oksidom barijuma, stroncijuma i tih metala koji tu sad izigravaju tu katodu i naravno tu se nalazi ispod grejanja. Izvodi su napravljeni tako da budu velike metalne površine cilindričnog oblika da bi se štetni induktiviteti smanjili, zato što na visokim frekvencijama oni strahovito utiču na maksimalnu frekvenciju na kojoj ta može da radi, na stabilnost i na tako i tako dalje. Znači to je ovako jedno malo upoznavanje sa temom. Ja nisam imao ovakvu, pošto ja to sad teže vadio vidjeti sami po ovim potpisima ovdje iz raznih knjiga, ko će to sve da crta, rekao bih samo nešto o tetrodama. I to o tetrodama koje se zovu bin tetrode. Ono što je važno da zapamtite kod bin tetroda je to da se one razlikuju od klasičnih tetroda, onih u balonu, utoliko što je druga rešetka koju tetroda ima, jel, za razliku od triode, motana tako da se nalazi u senci prve rešetke. Šta to praktično znači? Praktično znači kada elektron krene od katode, on vidi pred sobom prvu rešetku i kroz, da kažem, proreze prve rešetke, on vidi tamo anoda. Međutim, drugu rešetku on ne vidi, jer je ona praktično u senci zaklonjena iza prve rešetke. To je namerno vrlo precizno urađeno, znači kad je cev pravljena. Zašto? Zato da bi se smanjila struja druge rešetke i na taj način može da se napravi mnogo finija struktura rešetke koja će onda da obavlja svoju funkciju, ali će ta struja biti mnogo manja i njen uticaj na, znači neki negativni uticaj koji bi ona mogla da ima na radnu frekvenciju maksimalno i šta znam, su na taj način smanjeni. Tako da u suštini je napravljena cev koja je strahovito osetljiva. Osetljiva u tom smislu što kod starih lampi ste vi imali lampe koje vuku recimo, ne znam, neke enormne struje anodne, a druge rešetke su tu možda recimo 10, 15, 20% struje anode. To su vrlo, recimo, kod nekih ozbiljnih cevi predajnih, to mogu da budu struje koje su reda veličine 50, 100 mA u drugoj rešetci. E, ovdje to nije slučaj. Ovdje su struje reda veličine par mA. Disipacije također koje ona može da podnese su relativno male. I to je ona opasnost koju kriju te cevi u sebi, jer se jako lako spala. I praktično sva većina izgaranja tih lampi koje sam ja vidio, znači 99% lampi koje su spaljene tako što im je druga rešetka uništena. I to je se obično desi, nestane anodnog napona, druga rešetka preuzme funkciju, ako ne postoji nikakva zaštita o kojoj će biti kasnije reči, ona jednostavno trenutno ispari i napari se verovatno na ovu keramiku oko, tako da jednostavno to trenutno izgori. I onda ta cev može da se baci. Znači, s jedne strane smo dobili cev koja ima određene karakteristike koje su poboljšane, ali s druge strane smo dobili jednu jako ranjivu cev i onda prilikom konstrukcije moramo da vodimo računa da tu njenu ranjivost nekako obezbedimo, da, ja to volim da kažem, Ahilovu petu, ne bi slučajno doveli u situaciju da ona nam izgori. Rekao bih nešto o radnim klasama cevi. Većina vas, vjerovatno su ovdje elektroničari i vjerovatno njima ne treba mnogo pričati. Ja sam ipak u razmišljanju da li da idem i o tome da pričam, smatrao da će doći ljudi koji možda nisu baš elektroničari po struci, a i kasnije kad budemo pričali o nekim stvarima, možda je interesantno da kad se to spomene da imaju predstavu. Većina vas zna da postoje radne klase cevi, da postoji radna klasa A, B, A, B, znači A, A, B, B i C. Ima još nekih, ali nećemo sad doniti. Radne klase se određuju na osnovu toga koliki je ugao protoka anodne struje. Odnosno, praktično to znači koliki prednapon uvedete na prvu rešetku i na osnovu toga kolika je mirna struja pri tom naponu, pri tim datim anodnim ili naponim rešetke, na taj način je određena radna klasa. Zašto je ona važna? Ona je važna zbog nekoliko stvari. Prva stvar je stepen iskorišćenja koji je ovdje dat. To je teorijska vrednost, kao što je lepo piše, čisto da bi se imao osjećaj gdje u kojoj klasi, ako hoćemo da isteramo određenu efikasnost, možemo da radimo sa lampom. Međutim, ono što se na ovom dijagramu ne vidi, to je da te radne klase, osim što daju podatak o tome kolika je efikasnost, nisu sve, da kažem, jedna drugoj zamenljive, u smislu da ne možete da koristite bilo koju a gledajući samo efikasnost, nego je sada tu u pitanje dolazi neke druge stvari i te druge stvari su praktično izobličenje. Pa tako, primjera radi, ako hoćete da koristite pojačavač u nekoj, da imate što manje izobličenja, za neke specijalne namjere, recimo za televiziju, za tako, u krajnjoj liniji, donekle i za neke kvalitetnije ovaj, radiodifuzne stvari, onda morate da vodite računa da vam većina tipa enka radi u neki, većina, ovaj, ne većina, nego praktično izlazni stepeni rade u nekoj od ovih linearnih klasa. To je praktično A, A, B, to je ona naša prava amaterska najčešća i klasa B. Dotle možemo da imamo ovaj, znači praktično prenos ovih linearnih modulacija SSB-a i recimo amplitudne modulacije i tako dalje. Međutim, klasa C se uglavnom koristi za osilatore, za kod AM-a ima neki sistema gdje se koristi samo za nosilac, pa se onda dodaje po nekom tamo sistemu modulacije i tako dalje. Tako da u suštini nas interesuje ovaj deo ovako. Znači, od klase B ovako. Očigledna je stvar da mi sada tu u tom okviru, ako izuzemo klasu A koja je za nas da kažem neefikasna, glupo bi bilo koristiti je u toj klasi dobiti mnogo manje snage, a stepen izobličenja nije takav da ne može sa njim da se radi normalno, onda znači praktično ovaj deo karakteristike je za nas bitan i vidi se da je recimo stepen izobličenja u klasi A, B reda veličine od 50-75% teorijske verzije. E sad, i praktično je tu negde nešto manje, o tome ću biti kasnije reći. Ovdje se nalazi jedan dijagram koji pokazuje upravo to određivanje radne klase. Ono što definiše radnu klasu je upravo to gdje vi ovdje imate napor od prve rešetke, ovdje imate struju, karakteristika izgleda ovako. I sada, ono što čini linearnost C i ono što je u stvari nama bitno kad hoćemo da vodimo računa o tome da nam predanje bude linearan, je bitno da vodimo računa kako izgleda ova karakteristika i na osnovu toga da odredimo mjesto na kome će da bude postavljen napor i na osnovu toga ćemo dobiti neku ovaj struju. Ovo je malo idealizowana karakteristika, to i piše. I praktično, ovaj donji deo je kvadratan, odnosno to je funkcija drugog ili nekog više parnog stepena i u tom slučaju je C najbolje. Odnosno šta znači? Ako imamo ovaj deo karakteristike da je neka, koji je praktično matematička funkcija nekog parnog reda, onda i ovaj deo možemo da prosimljamo kao linijan, onda je to u stvari jedna, da kažem, idealizovana i tome se teži kad se grade cevi, da ta funkcija upravo izgleda tako. I ukoliko sada hoćemo da dobijemo veliki stepen isključenja uz relativno optimalnu efikasnost, onda se obično bira da negdje na sredini ovog, da kažem, kvadratnog dela se postavi radna tačka i da onda u toj radnoj tačci praktično imamo neki kompromis između linearnosti i efikasnosti. Naravno, ovo je samo jedna od formi, ima raznih lampi koje se posebno grade da im ova karakteristika drugačija ide zavisno od namene, šta se želi sa njom i koliko je važno. Tako da to sad je stvar za stručnjake koji grade cevi, mislim nema svrhe da se u to nešto upušta. Osim prve rešetke koju mi odredimo minus struju, znači te minus struje koja je na neki način posljedica te rešetke, te tog napona na rešetci, ima još neke stvari koje utiču na linearnost, odnosno na intermodulacione produkte, na harmonike i ostalo. I sad je ovdje dat dva dijagrama gdje je dato poređenje dve stvari. Prvo, zapazite, nakon druge rešetke ovdje 225 volti, ovdje 250 volti. Znači, poredimo sada prvo to. Kakva je razlika, kako zavisi linearnost lampe u zavisnosti od napona druge rešetke. A ovdje je, na ovim dijagramima, jedan je crtkan i jedan je ovaj puni, dakle su mirne struje, 250 mA i 300. I također i ovdje. Dakle, imamo poređenje veličine mirne struje i sad vi možete ovaj dijagram za 250 milija sa 225 volti da poredite sa ovih 250 milija i 250 volti da vidite kako druga rešetka utiče, a sa druge strane možete da gledate kako na ove krive, znači kao zajedno utiče ovaj njihov odnos, znači kakva je razlika i vidite modulacija sa 250 i 300 milija. Očigledna stvar da povećanje mirne struje povećava i linearnost i da povećanje napona druge rešetke također povećava ovaj linearnost. I to je opet samo zato da bismo vodili računa o tome prilikom odlučivanja šta ćemo da radimo. Malo prije kada sam pričao, ovo dosta brzo idemo zato što ne bih želio da vam oduzimam vrijeme, ovo samo neki mali uvodi. Bilo je reč o tome da druga rešetka je jako važna i da moramo sahoditi da se vodimo računa, da vodimo računa o tome kako da nju napajamo i šta s njom da radimo da nam ne bi se desilo da crče. Poseban problem kod druge rešetke koji ja nisam pomenuo, čekao sam da dođe ovaj dijagrami, je taj što postoji nešto što se zove negativna struja druge rešetke. Odnosno, sve te trode imaju jedan deo te svoje karakteristike gdje se pojavljuje ta sekundarna emisija i negativna otpornost, i tako te krive izgledaju malo čudno za one koji se nisu mnogo bavili time, ali posljedica toga je u stvari neprijatna, zato što jednostavno takve cevi zahtevaju onda specijalno napajanje. Zašto? Uobičajena stvar za drugu rešetku je da ona ima neku struju. Međutim, ta struja ima taj smer koji se od nje očekuje. Znači, ako posmatramo elektrone, oni idu od katode, padnu na drugu rešetku i idu ovamo iz prazne rešetke. Ali prilikom pojave te sekundarne emisije, koja biva veća nego što je praktično struja druge rešetke, znači broj elektrona koji u sekundarne emisije napušta drugu rešetku biva veći od broja elektrona koji pristiže na drugu rešetku. I u tom momentu se dešava to da mi u stvari imamo negativnu struju. To naši instrumenti nam i pokazuju. E tada nije dobro napraviti ovakav ispravljač. Zašto? Zato što praktično ta struja onda stvara takav pad napona da napon druge rešetke počinje da se diže. I recimo, tu ću vam reći jedan primjer iz prakse koji vjerovatno svako od vas ili većina koja je gradila u svoje vreme sa 4250 je sreo. Poznato je da 4250 imala specijalno podnožje u kome je unutra bio inkorporiran, ugrađen jedan specijalni kondenzator koji je blokirao drugu rešetku na masu zbog VF-a, mislim za VF. I to je specijalni neki liskovski kondenzator koji se nalazi u onom obruču, kada vi postavite podnožje ovako pa pogledate onaj obruč, tu je bio on unutra. Nalazilo se po tako nekim second hand ili nekim flea marketima puno tih podnožja, ali je bila većina sa probijenim tim kondenzatorom. Šta se tu desilo? Jednostavno, neko ko je koristio tu lampu nije vodio računa, nije obezbedio jednu mogućnost, ako se ovdje napravi neki serijski stabilizator, onda je praktično nemoguće da se pojavi struja negativna, jer vidi ogromnu otpornost. I onda je potrebno ugraditi jedan otpornik koji će praktično da obezbedi da negativna struja u jednom momentu, u jednom delu karakteristike teče i na taj način praktično zadrži taj napon da ne počne da raste. Ako toga nema, napon, usred pad napona je praktično tako polarisan, da sad napon počinje da raste, prestigne, izdigne se iznad nivoa radnog napona tog kondenzatora koji je recimo 500 volti, za recimo 450 i on, ili ne znam, 300, ja ne znam sad tačno taj podatak, ali nije ni bitno, uglavnom on odizna te vrednosti i to probije. I to kad probije vi možete da podnožite da bacite, jer to praktično nije moguće popraviti s obzirom da je to pod nekim presama urađeno u fabrici. Naravno, osim ovog rješenja sa otpornikom, postoji i ovakva mogućnost gdje vi praktično stavljate dva ispravljača na red, gdje vam sada ovaj ispravljač izigrava praktično delimično i anodni napon, znači daje i napon anodi, a na njega se samo onda ta razlika nadoveže s ovim drugim ispravljačima. Ovakva konfiguracija je dobra, ali praktično kako to izgleda u praksi još bolje se vidi odavde. Jer vi i to ćete vidjeti u mojim linearima u većini slučajeva, da je potrebno da, ne, ovo nije, mislim se da je drugi, jedna druga slika, ovo će biti nešto kasnije reći, pošto, samo da, ovdje imamo dat, vratit ćemo se poslije na ovom, sliku sam osatnjeno sad kad sam već u ovome, da malo nisam redno se dobro podesio ili vratno sam odstupio od ideje, tako ću da pričam. Ovo je dat jedan ispravljač za drugu rešetku. To je jedan ispravljač koji ja vrlo rado koristim. I vidjet ćete u većini mojih projekata koje sam tamo objavio, uglavnom skidam napon bliderima sa anodnog napona pomoću zenerice ili pomoću ovih cevi, stabilizatorki, i na taj način obezbeđujem napon druge rešetke. Zašto je to dobro? Naravno, ajde prvo kažem zašto nije dobro. Nije dobro jedino zato što je neelegantno rešenje. U kom smislu je neelegantno? Neelegantno u tom smislu što su potrebni veliki blideri koji se greju, koji su onako nezgrapni i veliki, i onda ko ovako voli malo da to estetski bude lepo i da tu sad da nema te probleme s tim nekim ogromnim kondenzatorima, on radije pribegne recimo nekom od drugom rešenju. Međutim, ja ne spadam, srećom ili nažalost, u tu grupu gde mi je estetika bitnija nego ono kako će to da radi, i onda sam uvek pribegao i moram da vam kažem da u par slučajeva sam zaboravio da uključim anodni napon. Jedina stvar koja je praktično pametna bila je ta što sam uradio ovako i cevi sam spasao. Zašto? Zato što jednostavno u momentu kad nestane anodni napon, druga rešetka preuzima kompletnu struju i tog momenta ona postaje anoda i ona izgara, bar kod ovih beam tetroda. Dakle, vi morate da imate sistem koji će u slučaju nedostatka anodnog napona, makar i trenutnog, da odreaguje velikom brzinom da bi jedna, recimo, druga rešetka kod ČC 150 ili takve neke cevi izgorela, njoj je potrebno nekoliko delića sekundi, ne znam, 10 ili ne znam, 100 milisekundi možda. Zavisi sad koliko je disipacija i koliko smo je premašili, ali u principu to je trenutak. Ako vi nemate brz sistem koji će sad nju da spase, da od tog momenta isključi napon druge rešetke ili ne znam šta već treba da uvedi, da blokira prvu rešku ili tako dalje, cev će da izgori. Ako je čak i sam sistem spor, pa tu neka relea dok odrade, gotovo je. Dok oni odrade, cev je već na ovom svetu. Tako da u suštini, ja znajući da sam dovoljno zaboravan i da će sigurno mi se desiti nekada neka glupost, ja sam pokušao da uradim sve da jednostavno cev obezbedim. I moram da vam kažem, recimo na jednom linearu sa Y96, to je praktično 2,5 kW, na 70 mi se desilo da sam ja jedan puta zaboravio nešto radio da uključim, pošto sam anonim napon dovodio preko nekog krosijalnog kabla, ja sam to počeo, bilo je sve podešeno, jedno sam tu nešto cačko, izboravio to, vratim i počeo da kucam, kad sam radio jedno. I sudio bi nešto nije u redu. Međutim, nema snage, ali vidim, i struje su čudne. Možete da mislite cev koja je imala praktično i drive, znači pun drive išao, ne znam što ti nakvati, u prvu rešetku bez anodnog napona, da je bio neki napon druge rešetke, ta cev bi morala dodati. Srećom, ovaj sistem je naravno pri nestanku anodnog napona, kad vi blidernost skidate, kad vam nestane anodni napon, nestane druga rešetka i onda eventualno postoji neka struja od zaleta samih elektrona, ali u principu ništa nije opasno. Tako da nikada u životu nisam spalio ni jednu cev. Iako sam, da kažem, dovoljno brljiv da sam mogao toga da popalim, ali sam se uvek trudio. Ne brljiv, nego znate kad puno radite, pa zaboravi se u krajnjini. Kad smo već ovde kod ove slike, da se ne bi vraćali ponovno. Jedna od jako važnih stvari kod lampi je napon grejanja. To je verovatno poslednja stvar o kojoj radioamateri vode računa. Ja moram da budem iskren da i ja spadam da sam spadao, barem u njih. Međutim, ako hoćete da vam lampa dugo traje i da dobro radi, to je jedan od najvažnijih napona koje morate da iskontrolišete. Zašto? Zato što je katoda strahovito osetljiva na temperaturu. I praktično, ona mora da ima tačno određenu temperaturu da bi imala određenu emisivnost. Ne valja da je ispod toga zato što je pada emisivnost i onda vam pada struja, pada efikasnost, pada pojačanje i tako dalje. I nema smisla raditi, znači, sa nižim temperaturama. Ali ono što je opasno kod cevi je takozvani back heating ili back bombardment. Postoji jedna stvar koja na KT-u nije toliko izražena, pogotovo na nižim KT frekvencijama, a ovdje je sa porastom frekvencije postala sve izraženije. Šta se u stvari dešava? Da probamo da objasnimo princip tog back heatinga koji je jedan od dominantnih stvari i jedan je od razloga, vidjet ćete kasnije, koji praktično način ubijanja cevi, odnosno njihovo uništenje, je također vezan za to. Na visokim frekvencijama, pošto elektroni kad krenu sa katode ka znači, prvoj rešetci, drugoj rešetci i anodi, oni za neko konačno vreme taj put mogu da pređu. Kada je frekvencija dovoljno niska, onda većina elektrona koja je krenula u jednoj poluperiodi i stigne na anodu. Međutim, dešava se pri jako visokim frekvencijama, koje su, znači, čije su sada periode onog sinusnog signala već uporedljive sa brzinom, odnosno sa vremenom, potrebni da elektroni prođu od katode ka anodi, dešava se to da jedna grupa elektrona koja je malo kasnije krenula, na pola puta negde biva zatečena time što se sada na prvoj rešetci okrenuo napon. Više nije pozitivna poluperioda, nego je nastala negativna. Tog momenta oni, pošto vide pred sobom negativnu, veoma negativnu elektrodu koja ima negativan DC napon plus ima negativnu poluperiodu RF napona, bivaju vraćeni nazad ka katodi. I oni udaraju sada u tu katodu onako isto kao što bi udarili u anodu. Naravno, taj broj je nešto manji i energije s kojima naravno su ubrzani su mnogo manje, ali svejedno njihova energija mora, pošto je zakon držanja energije na snazi dalje, mora praktično tu energiju da predaju i oni to predaju katodi katoda se dodatno zagreva. Pa ćete primetiti u aplikacijama za neke lampe, recimo kod iMaca to čak ima svuda je eksplicitno rečeno, da se cevi koje se koriste recimo iznad 500 mega ili ne znam iznad 300, zavisi koja lampa, predlaže se, odnosno savjetuje se, da se smanji grejanje, ne znam, za 10-20%. E sad, ja ću da vam kažem jedan princip, kako ćete vi najbolje da ocenite, odnosno kako ćete najbolje da podesite da vam cev radi u, da kažem, optimalnom režimu i tako čak i proizvođač isto, znači za profesionalu to uglavnom tako se i radi, Uradi se sledeća stvar. Stavi se, naravno, vi pre toga podesite grejanje sa nekim instrumentom. Problem je danas i taj instrument, zato što jednostavno to su naizvenični signali. Vi vjerojatno imate svi ili većina nas ima te digitalne instrumente koji imaju neki detektor, pa onda na osnovu to detektor signala oni nešto kao tamo izmišljaju koliki je to stari napon. To bi trebalo meriti sa nekim instrumentom, sa nekim gvožđem, koji bi onda direktno, i to su profesionalni tako i radi. Mi smo, recimo, kod nas na ovom filmu imali jedan instrument, čak je bio neki laboratorijski drvet ovako, sa nekim gvožđem, koji se onda, koji se samo to i merilo. On se, znači, napon se meri direktno, kao što i pokazuje, na samoj cevi, da se izbrnu svi oni padovi napona na onim vodojima. I to je ovako neki, da kažemo, neki prvo stanje stvari. E sad, da se ne bi mnogo sad tu mozgalo, te ne znam, ova je frekvencija, te ne znam da smo dobro izmerili, te da vam je instrument dobro, onda ima jedan, da kažemo, jednostavan način koji ću ja sad reći s kojim to može lepo da se sredi. Kad se tako sredite, znači najbolje što možete podešiti, to je koliko treba taj prenapon, onda je stavite, recimo, po neku minu struju koja je, ne, možda bude nešto veće, recimo negde, da ne pređe neko, da kažem, arundu disipaciju, ali onako, recimo, da nije baš ni samo obična mina struja, da bi stvar bila uočljivija, čisto podigne se, znači, ta mina struja, recimo, na 50% ili, ne znam, na 40%, zavisi koliko može disipacija, odnosno, anoda da izdrži, i pusti se to minut, dva, da se stvar, da kažemo, stabilizuje. Onda se ovim otpornikom, koji je ovde obavezan, a počnemo reći, ako zaboravite cepite, s njim se onda malo smanji napon. I sačeka se neko malo vreme, zato što postoji termička inercija, tako to da ipak ima neku masu, pa se ona ugreje, i sad kad vi njoj smanjite malo napon, bi sad trebalo malo da se ohladi, i pošto postoji neko vreme potrebno da se ona malo, onda vi malo to sačekate i pogledate da li će struja, i gledate struju anode, da li će da se promeni. Ako se ne promeni, nastavite dalje. I sada spuštate tako u nekim inkrementima malim taj napon, sve do onog momenta kada se prvi put desi da anodna struja malo padne. E, kad se to desi da ona malo padne, onda samo vratite na prethodnu, onaj step koji je prethodno bio, i to je to. Šta smo time uradili? Praktično smo doveli katodu na minimalnu temperaturu pri kojoj će ona imati normalnu emisivnost. Jer ona je pri onom višem naponu već imala tu normalnu emisivnost, znači mi sad samo smanjujemo da ne bi tu emisivnost još dalje, da ne bi dalje degradirali, ali da ne bi degradirali, a da bi imali pod minimalnu temperaturu. Kako ja sad da vratim ovu prethodnu sliku?
Page up,
jel? Malo pre, sad se vraćamo na ovu sliku. E da, neko sam da me podsjetite, zašto mi se posjetite. Ovo je otpornik ovde, i jako važan. Videli ste da je on važan iz razloga da se precizno podesi napon grejanja. Međutim, on ima još jednu funkciju. Lampe koje imaju vlakno za grejanje, ima tu veoma žestokih lampi koje imaju po 30-40 ampera struje grejanja, obično se pri malim naponima, par volta. To vlakno kada je hladno, u momentu, kao i svako vlakno, kao i sijalično vlakno, u momentu uključenja ima jako mali otpor. I tada se pojavi jedna, u momentu uključenja jedna ogromna struja, udarna, koja preti da ošteti to vlakno. Bez obzira što je cev projektovana tako da bi trebala to biti. Ono što cev spasava da ne dođe do izgaranja, toga su dve stvari. Prva stvar je ovaj transformator. Transformator ne sme da bude predimenzionisan. Jer praktično u momentu uključenja transformator mora da bude taman toliki da u normalnom radu obezbedi ovu struju i napon, znači tu snagu. Ali u momentu uključenja cev povuče daleko, znači vlakno povuče daleko veću struju, važno je da ovaj transformator ne bude u stanju da da toliko veliku struju, nego da dođe do zasićenja magnetnog jezgra. I praktično zasićenje magnetnog jezgra, fluksa, znači u magnetnom jezgru, omogućava da praktično cev ne može da povuče, znači jednostavno ne može da se izvrši transfer energije kroz transformator i da dođe do toga da ona povuče struju koja bi joj uništila vlakno. To je jedna zaštita. I druga zaštita je ovo postajanje ovog otpornika, koji kao kod svakog, ono, znate, kad pravite anodni ispravljač, pa ono u dva nivoa, znači otpornik, pa prvo putuje s otpornik, pa onda rele prebaci, pa kad to spoji otpornik, i vi onda imate u dva nivoa dizanje napora, znači u momentu kad cev povuče ovde struju, čak i ako ne dođe do zasićenja magnetnog jezgra ovde, ovaj otpornik, na njemu padne napon i praktično ona počne da radi sa nižim naponom od onog koji je normalan, tako da u suštini se time cev zaštiti. E, vratimo se ovoj slici. Ove tri slike su pokazale, ova je pokazala kako ne treba, ali je kako treba, i kako može da se veže druga rešetka, onako kako smo mi naučili uobičajeno. Mi malo svi patimo od nekih, ajde kažem, navika, i nekako lakše nam je da tako mislimo. I onda nam je uobičajen način da je katoda na masi, prva rešetka je negativna, druga rešetka je pozitivna, i onda je pozitivna. Ali referenca je praktično uvek neka katoda. U profesionali nije tako. Ne svuda. Kod malih cevi se radi sa ovako, kako četiri cevi zastupaju, sa tom drugom rešetkom koja je izblokirana preko kondenzatora u samom podnožju, ali kod velikih snažnih cevi nije tako. E sad, zašto nije tako? Nije tako iz dva razloga. Prvo, druga rešetka, osim što ima tu funkciju da obezbedi radni, znači radni režim, da ubrza elektrone koji prođu po prvu rešetku, da ostvari tu karakteristiku koja treba, ona svojim postojanjem praktično i time što je uvek izblokirana na masu, predstavlja povratni vod za anodno kolo. Znači, što visoko bedina struja i one tu neke filtre, nešta ima, se vraća ovuda. Znači, to je kolo anode, a praktično ovo ovde je kolo prve rešetke. Očigledna je stvar da mi sada ovde, ako nemamo ovaj kapacitet dovoljno veliki, da nam drži u visokofrekvenčnom pogledu ovu drugu rešetku na visokofrekvenčnom potencijalu mase, da će tu da se jave neki problem. I će postojati praktično jedan VF napon koji će sada tu lampu da potpuno drugačije će lampa se ponašati sa tim naponom. Očigledna je stvar da je Ahilova peta ne samo struktura druge rešetke koja je tanka u vidu vlakna koja je motano iz jednog vlakna koja je prva rešetka, pa je to sve tako tanano i maltene pogledaš da ono se spali, nego postoji taj problem blokade druge rešetke na masu. I većina nestabilnosti koje se javljaju kod tetroda, koje inače imaju jako veliki gen, je upravo posljedica loše blokade druge rešetke prema masi. I znači, to što je se neko setio da u podnožje 4CX250 ugradi kondenzator za blokadu, to nije luksus. To nije neko uradio zato da bi se bolje prodavala podnožja, nego je uradio iz praktičnog razloga što je to jedini način da se uvek sigurno, znači fabrika se brinula da si na jedan način obezbedi kvalitetan kondenzator sa malim parazitima, da tu drugu rešetku dovede na potencijal katode, znači na da ih bypassuje u pogledu RF-a, i na taj način obezbedi one radne karakteristike i da domaše onu frekvenciju na kojoj ta lampa inače može da radi, recimo do 500 mega. E sad, to je lepo tako kad su cevi male. Kad su cevi velike, kada praktično ovi bypass kondenzatoru moraju dosta velike struje da podnesu i kada je cela stvar vrlo postaje malo škakljivije, kad počnu u igri da budu veliki naponi i veliki VF potencijali, velike struje, onda to sad i nije baš tako lako sve izblokirati. I onda se normalno razmišljalo i u profesionalnim uređajima je tako, zašto bismo se mi uopšte maltretirali? Zašto bismo mi drugu rešetku, zato što smo tako navikli, držali na potencijalu iznad mase, mi možemo da uradimo ovako nešto. Da drugu rešetku direktno spojimo na masu i da time obezbedimo najbolju moguću deblokadu praktično RF-a. Znači, jednostavno smo završili posao što se tiče tih bypass kondenzatora, više vas ne interesuje da li postoji, da li ne postoji, da li ovako, onako, jednostavno smo to uradili kako treba. Međutim, naravno, da bi cela stvar dalje funkcionisala, u tom momentu katoda mora da se digne od mase. I ona sada praktično i biva dignuta od mase, i to biva dignuta od mase na potencijal, ali negativan potencijal, one veličine kolika je druga rešetka. Kad sam ja prvi put objavio neke linijare, to je bilo tamo na 80. i ne znam, 4. 5. sa ovom idejom, koja je, da kažem, obična, nije ona, da vam kažem, nije neka moja izmišljotina daleko od toga, nego i to je jedna stvar koja se koristi u profesionali koji sam tamo vidio, ono, bilo mi je logično, dajte ljudi da se sad ne zezamo, da pravimo sad neke gluposti, ako možemo da uradimo stvar bolje. Onda sam ja objavio ovo, onda je nastala jedna mala, da kažem, blaga panika, zato što većina ljudi nikako nije mogla da se otme onom utisku, kako sad druga rešetka na masi. To nekako nije, jer su stalno razmišljali u onim relacijama da je katoda na masi, kako sad druga rešetka. I onda još kad im kažu da je katoda na minus, ne znam, 600 volti, koliko je recimo na druga rešetka, to je bila opšta panika. I nedavno sam imao jedno ponovljeno iskustvo, evo sad ću da napravim jednu malu anegdoticu, Paja 2XO iz Pakraca, vi ga verovatno koji stavite, ukad te sećate se, on je u Beogradu i mi su ovako sad u nekom već neko vreme družimo, i on je rešio da pravi linear sa Y na L1056, to je ona velika cevka, ali nije teo pravi ono sa Sulundarom, što sam ja objavio tamo ne znam koje godine, nego sam mu ja izračunao neki strip line, i on je to napravio, to sve lepo radi, itd. Strašni su problemi njegovi, on je čovjek farmaceut i nije mu zameriti, bilo da shvati, nikako mu nije bilo jasno gde da mete instrument, kako da to meri, to on ruši sve njegove ideje o tome kako to treba meriti. I onda smo malo imali onako razgovora i ja sam se tu malo trudio da mu objasnim, onda sam na kraju bio malo iznerviran, onda sam kao, daj kraju veži tu instrument, gde sam ti rekao, nemoj da filozofiraš, daj nemoj sad da znamo gde treba se veži instrument. I onda on to vezao i nekako je to, ali trebao je da prođe određen proces. Znate, mi se jako teško na neki način odvajamo i ne možemo se odlepimo od nekih predubeđenja, od nekih, jer smo s tim živjeli, to smo ukalupili i sad nam je najlakše tako da idemo dalje. I čim je nešto novo, odmah nastanu problemi. I kažem, meni su se ljudi javljali kad sam ja to objavio, kao daj, gde je druga masa na, ovaj druga reška na masi, gde, ko je to vidi, tako dalje. Međutim, to je u stvari pravo rešenje. I zato sam ja i objavio one sa linijare i sećate se tamo 4x bila direktno stavljena, ono, probuši se rupa i onim njenim prstenom se stavi. I zaista je problem stabilnosti bio, ako su se naravno sve ostalo, o čemu se vodi računa, reši, reši. Ovdje se sada javlja jedan drugi problem, blokade katode. I sad vi morate katodu koju ste digli, praktično od mase, da izblokirate. I sad taj kondenzator koji je nekada blokirao drugu rešetku, treba da blokira katodu. Međutim, mi smo, ne samo što smo sada stabilisali drugu rešetku time što smo spojili na masu direktno, izbjegli taj kondenzator koji je tu destruktivan. Jer svaki pad napona na tom kondenzatoru koji blokira drugu rešetku tera C u nestabilnost. Znači, ako nije idealan, taj napon koji se sada formira, znači taj pad napona koji bi se formirao, tu je direktno terao ovaj C u nestabilnost, mogućnost za zaoscilanje. Međutim, ista stvar u katodi. Ako taj kondenzator nije idealan, a on nije nikad idealan, taj mali pad napona koji tu postoji, on dodatno stabilizuje C. Zašto? Zato što se pojavljuje kao negativna povratna sprega. I mi praktično jedinu lošu stvar koju imamo u takvoj konstelaciji je da nam je potrebno nešto malo više drive. To je vrlo malo. Tako da je u suštini jednim udarcem su se, ono što kažu, dve mure su ubili. Jednu što smo se rešili tog kondenzatora u drugoj rešetci, a drugo smo ga smestili u katodu i na taj način njegovu neidealnost, znači njegove gubitke i jednostavno te, da kažem, neke parazitne induktivnosti smo uveli tako da nam oni ne smetaju. E sad nešto malo o GG pojačavacima. To su ako i nemate tetrode, ovo je sve bilo priča o tetrode. Ako imate triode, onda stvari malo drugačije stoje. Triode normalno na audio frekvencijama mogu da rade u onom normalnom režimu sa drajovanjem u katodi, u rešetci, a znači da se iskoriste one sve prednosti, veliko pojačanje, tako dalje. Međutim, na RF-u on nema šanse tako da rade, zato što je kapacitet između onoga i rešetci toliko veliki da to čas posla zaostila i ode. Sporije da priča. Ja se izvinjam. Vi me slobodno sporije da pričam. I manje glasno. Znači štip, ne. Da. To si ti rekao. Moramo da vežemo, ako hoćemo da koristimo triodu, mi moramo prvu rešetku da vežemo na masu i da je drajvujemo u katodu. Jer jedino tako nam omogućava da praktično ovaj kapacitet između anode i prve rešetke nam ne bude destruktivan, znači da ne počne da nam doći pilja, jer praktično rešetka time što je vezana, evo ovdje se to bolje vidi, time što je vezana na masu predstavlja određeni screening, znači oklapanje i između ulaznog i izlaznog kola isprečava praktično oscilaciju. Ovdje je sada dato, to nije mnogo interesantno, sem da se vidi kako se izvodi merenje prve, merenje katode, odnosno anodne struje i merenje rešetki. I kod triodnih pojačavača koje sam ja objavio, svejedno, osjećate samo sa 2039, sa YD, i vidit ćete sada, ovi koji su gledali malo na sajtu, sa ovim novim, sa ruskim cevima GS, sa ovim 31 i ne znam, GS7B, ja sam koristio upravo ovakav sistem merenja, znači prve rešetke, znači iako je ovdje rešetka na masi, onda se praktično negativni napon minus u A se digne od masi i to se onda omogućava da se meri struje. To je ovako čisto kao jedna ilustracija da ne bismo te triode zapostavili, a o njima bi trebalo bude najviše reći, uglavnom ovo o čemu pričamo je, ovi pojačavači koji će kasnije doći će biti uglavnom sa Ovo je sa tri odnome, pardon, pošto u pogrešnom smeru. Neka sublimacija onoga što, o čemu sam pričao je oko prilike to. Kako ćemo da zaštitimo cevi i kako da obezbedimo dugi radni vek? Sad ću ja sa vama zajedno da probam celo. Postoji jedna opasnost za svaku cev i to je ono zbog čega ste izgubili skoro najviše cevi. Pojava varnice unutar cevi. Varnica unutar cevi je nešto što se desi i ako nemate zaštitu tog momenta je cev gotova. Malo cevi to može da preživi. Znači ako ne postoji adekvatna zaštita, a o njoj će sada biti reči, cev je gotova. Tako da možete da popalite toliko cevi da je to strašno. I ja znam čak neke primere iz onih 80. godina kad su to ljudi onako malo te ne mogo si ono, u kištrama da iznosiš stare lampe, a ovamo su čekale nove. Bilo je čak neki koji su za jednu M vezu spaljivali po par cevi. I hvalili se. Da, neki već i znaju. Jeste, meri je 2 RG-a na Strncu, se pohvalio i rekao, znaš šta, Dragane, ja ti cevi imam, ja sam spreman za svaku M vezu da spalim po jedan par. Ja sam spreman svaka priča. Ja nisam spreman. Da, i to je napravio. Kako dolazi do varnice u cevi? Ima nekoliko stvari koje utiču. Sad me pažljivo slušajte, zato što je ovo jako važno ako hoćete da se ne izlažete trošku koji vam nije neophodan. Videli smo kada sam pokazao onaj presek kroz triodu da su tamo elektrode, katoda, prva rešetka, tu je obično onda kod tetrode i druga rešetka, i anoda na relativno malom rastojanju. Malo rastojanje je potrebno upravo zbog onog o čemu smo pričali, zbog brzine preleta elektrona od katode do anode. Znači ako vi imate jednu određenu konstantu ili neku konačnu brzinu, onda da biste omogućili da taj elektron što pre stigne na anodu, da ne bi postalo vreme njegovog preleta od katode do anode veliki deo poluperiode tog sinusnog signala, da ga ne uhvati na pola puta pa da ga vrati na katodu, onda vi morate napraviti malo rastojanje između katode i anode i da između još smestite rešetke. Naravno, tu se sad prave kompromisi iz dva razloga. Prvo, gusto smeštanje rešetki i katode i svega toga povećava kapacitet. Klasično, počasni kondenzator, pa to je manje rastojanje, sve veći kapacitet. Što nije dobro, jer u krajnjoj liniji maksimalna frekvencija na kojoj se može da radi između ostalog zavisi i od tih izlaznih kapaciteta. Ne toliko što ona ne mogla raditi, nego što je često nemoguće prilagoditi nekim, ono da kažem, fizički mogućim kolima. E sad, druga stvar, proizvođači cevi, bez obzira koliko se trude da naprave kvalitetan vakum i bez obzira koliko se trude da čistoća elektroda u onoj završnoj obradi bude dobra, to nikada nije idealno. I uvek postoje neke nečistoće ili u vakumu u vidu nekih gasova koji su sticajem okolnosti prilikom zagrevanja, recimo anode, onda ti gasovi ispare iz onog bakra od koga je anoda, jer su bili vezani unutra, pa se na neki način taj vakum kontaminira i vi imate posle određenog vremena, pogotovo ako je cev imala stresne situacije gde je to bilo jako grejanja i tako nekih velikih struja cirkulišući unutar, da ta kontaminacija vakuma bude značajna i da to naravno ima tu onda posle efekata i na sve ostale karakteristike cevi. Takođe postoje mikročestice metala prilikom završne obrade ili grafita, i zavisi kako je što urađeno, koje bez obzira na sva ona poliranja postoje na površinama elektroda i onda one mogu u momentu da se otkače i da krenu, recimo, ili jedan količina tih čestica ili nekoliko, da krenu put tamo gde ih vuče električna sila, znači prema nekoj elektrodi i da u tom momentu poremete praktično električno polje tu i da tu dođe do luka. Osim toga, proizvođači, recimo IMAC, to je ono što je mene recimo onako šoknulo prvog momenta, kada ima bukvalno u njihovom aplikaciji piše za sve cevi preko 3,6 kV anodnog ili 3,4 kV anodnog napona, pojava flashovera je potpuno normalna stvar. To je potpuno normalna stvar. S obzirom da smo mi do sada živjeli sa tim flashoverom u strahu, jer flashover, ta varnica unutar, je za mene do tada i za, to je bilo od davnih 80, i za sve to značilo gubitak cevi. Pa ste cev koja radi na 3,6 kV, to je neka skupa cev, to nije neka obična. I to bi onda značilo katastrofu. Međutim, srećom, bez obzira što je to jedna strahovita opasnost, na izgled to je nešto što u trenutku uništava cev, to ipak može relativno lako da se izbegne. I sad pogledajte stvari. Šta se u cevi desi? Vi imate na anodi recimo 3 kV. I sada odjedan puta dođe do luka, unutar cevi. Onog istog ili sličnog luka kao kad imate elektroručno varanje, ono švajsovanje, jel? I pošto mi znamo, kad se švajsuje, tu se tope metali, tu je strašno, jel? I sad pazite, vi imate u anodnom ispravljaču i svim ostalim koji su tu, vi imate dovoljno energije da podržite, koji će da podrže taj luk i da izvrše razaranje svake strukture unutar, koja je unutar cevi. Znači, na izgled je to jedna stvar koja je katastrofična. Međutim, ima jedna srećna okolnost da vi jednim jednostavnim dodavanjem otpornika od 20 do 100 ohma u anodni vod, znači, od plus napona ispravljača, vi idete na anodu, ali umjesto da idete direktno, ubacite jedan otpornik od jedno 50-100 ohma, recimo 20, zavisi kolika je cev velika. I to je rešenje. I pazite, to sad izgleda onako prosto nevjerovatno. Znači, šta se dešava? Uzmimo primjer, recimo, da je napon, recimo, ajde sad da začunanje uzmemo neku, recimo 3 kV. Poznato je iz elektroručnog zavarivanja da je napon koji je potreban da se održi luk, znači da bi onaj mogao da vari, taj napon minimalni je 50 V. Znači, za održavanje luka, to je u vazduhu, ali nije mnogo velika razlika ni u vakumu, je oko 50 V. Znači, šta će se desiti? U momentu kad se stvori luk, praktično će da krene struja koja je reda veličine recimo 50 ampera. Pad napona na luku će biti oko 50 volti. Ako mi sada ubacimo otpornik koji je 100 ohm, od njega također 50 ampera, kad vi sada izložite kolika energija ostane na otporniku, pošto sam na red je vezan luk sa svih 50 volti i ovih 2950 volti koji leži sada na otporniku, jer to je sve jedino vezano, jer to je šus direktan u cevi, vi onda imate praktično da je 95 i 98% energije se troši na otporniku, jer je isto struja, ovde 98% napona leži, a samo 5 ili 2% napona je na luku. Tako da 98% snage koju ispravljač gurne tog momenta kroz tu struju od 40 ampera greje otpornik, a samo 5% ili 2% razara cev. I to smanjenje je dovoljno da praktično ne dođe do nikakve havarije unutar cevi. I cevi to prežive. Ja sam imao, recimo, sjasno puta u radu, čak u key down condition, recimo kod EMA slow speed, i pri spuštenom tasteru, pri punoj snagi dođe do flashovera. To je verovatno najstrašniji dizaster koji može se desiti. Jer je tu sada još IRF snaga. Znači, nije samo DC, nego IRF. Verujte, ništa se ne desi. Izbaci anodni osigurač, podigneš osigurač i nastaviš da kućiš. Nikakvih tu problema. Prema tome, moj savjet vam je, ne napravite nikada ispravljač za anodni napon, za lampu, a da ne stavite jedan takav otvor. Ovo smo, da kažem, apsolvirali. Znači, praktično, ono podešavanje struje...
Draga, jedno prašanje.
Izvoli.
Ti kad tukaj nam razlagaš izmjeren standardni izmjernih s velikim elektrolitskim kondenzatorima, ki drži, a to je energija, ono što se uniđa cel. Si razmišljao gdje bi naredili svičan? Ima male kondenzatore na ispolu.
Da, da. Međutim, ima jedan strašan problem. Ja sam imao čak i neke iskustva s tim, ne ja lično. Ja ću ovako jednu malu digresiju da ti pokažem na primjeru što je bilo. Svojevremeno, kad sam imao ono predavanje u Banhaju, tada je došao jedan Holandjan iz kojeg sam se ja dopisivao, sad se već nesećan znak da radio na ML, i teo je da pravi predavnik sa Y1056. I normalno, on je to sve uradio. I on je meni rekao, ne tada, nego pre toga u tornu, kad sam bio 86. godine, kaže, ja ću da napravim to sa svičem. Pazi, još sad, 86. Mislim da je tehnologija čak onda bila daleko lošija. Ali, ja sam rekao u redu. Kaže, imam jednu strašnu kompru koji je gdje za to i on će to meni da uradi, koji je profesionalno radi. Tako, znaš šta, ja sam sumničao iz jednog rada. Problem je u tome, nije problem da se napravi svičem. Pogotovo danas. Koji će to da odradi bez problema? Problem je tastova. Zato što se strahovito menja snaga u key downu i key upu. I većina svičara to teško podnosi. Tako da je to problem. Ali ja bih voleo neko od vas da zagrize u to i da nam javi šta je ispalo. Eto. Mislim, zato što bi meni to bila informacija, jer to je jedini problem. Kad bi se to rešilo, da on key down, key up može da drži, onda nikakvih problema ne bi bio. Znači, to je još jedan dodatan praktično prelazna pojava za njega, koju on sada, i tu je bio problem. I onda smo se 90. 91. godine u Vanheimu, video sam se s njim i pitao sam ga šta je bilo sa tim. Kaže, sve smo probali, ne može se ničim da radi. Dok ne kucamo, sve je u redu. Kad počnemo da kucamo, propast. Tako da je to jedini problem. Inače, u principu, teorijski, pa i praktično gledano, nema razloga da ne radi. Mogu ja da nastavim? O backheatingu je bilo reči. Backheating je to je ono kad se elektroni vraćaju. Sad ćemo to da povežemo sa jednom drugom stvari. Ovde je backheating bio problem brzine kojom elektroni idu od katode ka anodi i time što cev naravno na visokoj frekvenciji, pa vreme znači koje je njima potrebno da odu na anodu je veliko, relativno, i onda ih uhvati praktično taj promena napona na rešeci, oni se vrate nazad. Međutim, ima još jedna stravičnija stvar. I to je nešto što opet morate jako dobro da zapamtite, jer je zaista sve cevi koje su spaljene, koje sam ja vidio, 99% cevi spaljenih su na isti način. I taj način je sledeći. Vi na anodi imate na izmenični visokofrekventni napon. Veličina tog napona zavisi direktno od toga koliko je naravno DC napon, to se podrazumeva, ali zavisi od toga kako ste vi opteretili izlazno kolo. Odnosno, koliki je Q faktor, radni Q faktor tog kola koje je u anodi, odnosno koje vrši taj transfer energije. Znači, direktno od kuplovanja sa antenom, vi menjanjem kuplovana možete taj napon da dižete i da spuštate. E sad, to je lepo i to se radi, jer to je onaj loading koji mi znamo, i mi time podešavamo praktično veličinu tog napona i time isterujemo efikasnost i sve ono što nam treba da nam cel lepo radi. I ima tačno kako se to, o tome ćemo nešto kasnije reći. Međutim, tu ima jedna skrivena opasnost. Opasnost se sastoji u tome što u želji da se istera, jer pazite, kad vi počnete da povećavate taj, da smanjujete kuplovanje i da povećavate taj napon, vama cev praktično počinje da ima sve veću i veću efikasnost. I veći gain. Međutim, šta se dešava? Znači, vi ako imate fiksan drive, neki driver koji recimo ima 50 W, i sad vi hoćete isterati iz tog minera što više snage, to ne bi bili amateri kad ne bi ono sve na maksimum. Sad je problem u sledećem, sa tim fiksnim drive-om koji vi imate, vi da biste dobili maksimum snage, šta vi radite? Vi morate da isterate maksimum gaina ovog pojačavača. Znači, pojačanje pojačavača mora da bude maksimalno, da bi sa 50 W maksimalno pojačan bio i dobijena izlazna snaga. Šta to znači? Da ćete vi štimujući na izlaz, na snagu, sam gledanje u wattmetar, podešavanje će da vas tera da vi sve manji i manji loading imate anodno kola. Da sve više dekupujete, znači raskupujete antenu i antena će sve manje da bude ukupovanja i napon na anodi visokofrekventni će sve više i više da raste. I u onom žaru dok vi to budete podešavali, odako će bude cap i gotovo je. Onda više od, posle tog cap, obično wattmetar ne pokazuje ništa. Je, upravo je tako. E sad, šta se desi? Evo sad ću da vam kažem, da vidite slikovito šta se desi. Vi imate, recimo ovakvu strukturu. Bilo da je trioda ili tetroda, potpuno je sve jedno. Slično. Pošto je visokofrekventni napon na anodi, on je, vi imate DC napon, jednosmeni napon, koji je recimo 3 kV. Na njega je superponiran visokofrekventni napon, koji sada kad vi raskupujete može da dostigne isto 3 kV amplitudu. Vi ćete imati jedno u jednom trenutku, kad se pozitivna poluperioda napona, 6 kV na anodi. To jeste neka opasnost za cev, ako ste zaista preterali, jer tu sad ima neke stvari, neki cirkulišući struja, šta znam, one keramike i šta znam, ali to obično nije tolika opasnost. Cevi se manje više prave da izdrže sve ono što treba normalno izdržati. Međutim, jedan drugi problem tu postoji. Kad naiđe negativna poluperioda, onda ovaj napon negativne poluperiode padne na jako niske grane, što bi mi rekli, na jako mali napon. I sada elektroni koji su krenuli ka anodi, ubrzani, odjedan puta više ne vide anodu. Jer nema više polja koje će napon, recimo, skoro nula ili par volti, jer je negativni praktično napon, 3 kV je DC i minus 3 kV amplitude je nula. Naravno, to je ekstremna stvar. Tog momenta oni se ponovo vraćaju ka katodi. Jer sada je praktično, jer je tu ispred njih rešetka prva, koja je već negativna. I nema ubrzavajućeg efekta anode koji oni vide kroz samu rešetku. Praktično se oni vraćaju nazad i bombarduju katodu. E sada, u onom prošlom bombardovanju, mi smo imali relativno dobru situaciju kad je onaj backheating bio. Zašto? Jer je sve normalno radilo. Mi smo samo one neke mali deo nekih elektrona koji nisu stigli, malo su zakasnili, pa smo njih sada samo sprečili da njihovo vraćanje, znači možda neki promili od njih, Jer oni su, glavnina je otišla na anodu. Da ti promili se ne vrate i da ne izbombarduju katodu. I sad ako izbombarduju, mi malo smanjimo grejanje, da to grejanje od tih elektrona i ovo grejanje koje je normalno grejanje katode, da man bude onako kako treba. Međutim, ovdje to nije tako. Ovdje svi elektroni, znači kompletna snaga od par kilovata koju nose ti elektroni, ta struja, oni se sada kompletno vraćaju nazad. I vi sada imate disipaciju na katodi skoro kao na anodi. Malo je manje, zato što možda brzina elektrona nije tolika, jer su ipak oni manji put prešli, manji su naponi koji ih ubrzavaju, ali u principu je to jedna enormna snaga. I neka je, ako je predajnik 2 kW, neka je 200 W za katodu, kada je šljune, to je kao da ste povećali grejanje sa onih, ne znam, njenih normalnih 3 V, ne znam, na 50 V. I gotova stvar. Tako da u suštini vi i mi, da ubrojim sebe, mada ja nisam zaista, brinuo sam nekako o tome, mi tako spaljujemo cevi. Tako što isterujemo veoma radne režime koji su veoma nezgodni za cevi. I ima jedna još stravičnija stvar. Ovo je sad nova slika, sama se prebacila.
Da. Čuk sam ovdje i desno.
Eto je. Brži sam od njega, ne pratim. Problem je u tome što mi sad kažem, imamo situaciju da jednostavno moramo da vodimo računa o tim stvarima, jer tu nema spasa. I savjetujem vam da strogo vodite računa da taj loading kondenzator ne može fizički da se odmakne više nego što treba. Znači, ocenite otprilike koliki je neki normalan tamo proračun, ali obično ja dam tamo u onim pojačačem koliko je proračunska vrednost i onda eventualno dajte mogućnost možda malo 20-30% da bude manji i tu mu stavite granični. Sad ću vam ispričati nešto što sam ja doživio sa jednim našim kolegom Popom i Ljubišom Y7 Eco Fox, koji je napravio linara sa TK328. I mi smo to sve podesili, to je radio. I kad sam ja pogledao, kažem, zašto Popo stavi ovdje jedan graničnik, jer ti ne vidiš, tad je bio otvoren linar pa se vidjelo. I vidio sam da on praktično sa prednje ploče to može da štimuje i da taj kondenzator odmakne koliko hoće. I sad znajući da će verovatno da proba da ga štimuje tako, a sa zatvorenim pokupcem nema osjećaj koliko je to, a najstravičnija stvar kod ovih metalkeramičkih cevi je ta što se tu ništa ne usijava. Kod onih stari dobri kubejki vi vidite da se ono sija i brže bolje nešto gasite. Međutim, ovdje se ništa ne dešava. Vi ovdje jednostavno cev je mrtva lada, čak ni instrumenti, pazite, ovi instrumenti za decenije ne pokazuju ništa alarmantno, a cev je u strahovitom stresu. I o tome će biti nešto malo kasnije više reći. Jer postoje neke cirkulišuće struje koje stalno pune i prazne te kondenzatore unutra i tu teku enormne struje i tu se dešavaju takve stvari, a cev je na izgledu sve u redu. I ona samo uradi ono cako što sam rekao i gotovo. E vidite, savjetujem vam da ne onemogućite to da vam se kondenzator otvori previše. I šta je bilo apropo tog Pope? Ja mu kažem, Popo, stavio ovdje jedan graničnik, da ti se to kaže, nema problema, stavit ću. Nije prošlo 3 dana, zove me, ja sam spavio lampu. Šta je bilo? Pa izgleda sam otvorio mnogo kondenzator. Pa sam ti rekao, pa nisam stigao, nije stigao da stavio, ali je stigao da spavio lampu. Mislim, to je... Idemo dalje. Verovatno ste ovo pročitali već da čitate. Kad cevi rade na UHF-u, ima par caka koje mogu da se primene, koje malo odudaraju od normalnog, na izgled odudaraju od normalnog rada, ali koje omogućavaju lampama da lakše izađu na kraj sa visokim frekvencijama. O čemu se radi? Radi se o nekoliko stvari. Pri niskim frekvencijama je elementarna stvar isterati veliku efikasnost. Ne samo pri niskim, i pri visokim je to glavna stvar. Jer praktično velika efikasnost je onako direktan put u uspjeh, ono highway u uspjeh. Zašto? Sve što ne ode na anodu da se disipira, otišlo je u antenu, a to je upravo ono što nam treba. S jedne strane manje moramo da hladimo anodu, s druge strane imamo više snage i to se sve lepo stane. Sve što ne ode u antenu, ostane na anodi i tu je katastrofa. Ne samo što nije otišlo u antenu, što imamo manje snage, nego sad to treba i izduvati nekim hlađenjima. Dakle, ta efikasnost je alfa i omega pojačavača. Ali, na visokim frekvencijama zbog specifičnih načina kako cevi tu moraju da rade, pokazala su iskustva i to ovo što vam pričam, to je recimo konkretno Ajmakov predlog. Ja sam koristio njihovu literaturu, pa onda verovatno to i ostali, verujem da i ona Svetlana i svi to je sad postala već uobičajena stvar da svi to tako rade. moguće određeni, na određeni način da se stvari naprave tako da lampi olakšaju život na visokim frekvencijama. I sad, kako se to postiže? Treba koristiti što manji UG1 DC prenapon. Znači, konkretno, ako nešto treba da radi u C klasi, bolje je da radi u B klasi. Kod nas, koji inače ne radimo u B, čak većina nas radi u AB2, mada eto, uzimo, ako treba u B, bolje ga staviti u AB2, recimo, ili AB1. Ali u okviru AB klase bolje ići sa malo većom strujom mirno. Zašto? Ima dve stvari. Prva, veća mirna struja nam daje veći gain. Što, recimo, na 20 cm i na ovim bandu, i sa ruskim C-ima nije beznačajno. Ruske C-i po defaultu imaju dosta slab gain. U odnosu na bandane svoje američke. Zašto? Zašto je tehnologija takva, to smo oni tako uradili i sada ne ulazimo u to. Znači, mi ćemo dobiti nešto veći gain, što je ponekad jako važno, pogotovo na jako uskim frekvencijama, redna veličina 20 cm. Ali, to daje još jednu prednost. Prednost je u sljedećem, što za pri manjim naponima, prednaponima i pri većim strujama je nama potreban manji drive. Znači, mi moramo manje VF snage da uvedemo u cev da bi postigli iste struje anodne, vršne i eventualno snage. Tačno je to da zbog toga gubimo malo neefikasnosti. Međutim, to je ono što se u šahu zove gambit, tako, damin gambit, kost igraša. Znači, vi žrtvujete jednu figuru da biste dobili nešto tamo drugo. E, i ovdje je ista stvar. Vi praktično ovdje malo žrtvujete efikasnost time što vi sada praktično svesno idete u to da uvedete cev u višu klasu, odnosno ili nižu, zavisno kako se gleda, znači sa većom strujom, gubite malo na efikasnosti, ali dobijate da cirkulišuće struje koje sada funkcionišu u cevi, par u onom ulaznom delu, cevi budu manje. Šta znači? Kapacitet CAG1K, znači CG1K, znači ulazni kapacitet rešetke prema katodi i prema drugoj rešetci CG1G2, jer prva rešetka se nalazi u sendviču između katode i druge rešetke. Zaučeno, jel? Postoji kapacitet prema katodi i kapacitet prema drugoj rešetci. Taj kapacitet za snažne CI može bude veliki. Jedna veličina je nekoliko desetina pikofarada. Taj kapacitet u svakoj periodi visokofrekventnog sinusnog signala se puni i prazni. Znači, 144 miliona puta u sekundi se on napuni i isprazni. I tu te struje punjenja i praženja tog kapaciteta, koje idu kroz strukturu rešetke, kroz nožice i kroz sve ono, praktično greju po sistemu R na kvadrat, greju one elemente. Ista stvar je sa drugom rešetkom i njenim kapacitetima. Tako da u suštini, jedan veći deo grejanja, koji nije posljedica direktno anodne disipacije, znači time što elektroni udaraju anodu i disipiraju, nego praktično je stvar više ovih cirkulišućih struja može značajno da se smanji, zato što su ta snaga, kao što znate, je U na kvadrat sa R, pa je onda smanjenje sa kvadratom i onda ta na izgled i beznačajna smanjenja napona prve rešetke i smanjenja napona drajva, koji sad ima manju amplitudu, i tekako mogu da pomognu, znači da se cel ono relaksijanije radi, znači da nema velike unutra sama te velike struje koje bi eventualno mogle to da pregreju cev. Tako se cev se spalju uglavnom termički i tim napojnim provodima koji onda razaraju strukturu. U istom smislu je potrebno ići na što veće napone druge rešetke. Tu opet više struka je korist. Zašto? Povećani napon druge rešetke tačno je da nam povećava ciklus protoka struje. Znači, ugao protoka struje je sada veći, zato što pri većem naponu druge rešetke za sve iste ostale elemente već praktično poveća se ugao protoka. Znači, opet klasa pobegne malo više ka A. I to opet malo smanji, da kažemo, ovu efikasnost. Ali ima drugi efekat koji je u stvari na koji mi idemo. Sad je opet to, da kažemo, gambit. Zašto? Zato što sada mi svesno opet idemo malo na smanjenje efikasnosti, ali dobijamo to da je ubrzavajući efekat druge rešetke dominantniji. I količinu onih zaostalih elektrona koji bi napravili backheating praktično prihvati. I backheating usred zaostalih elektrona koji su bolje ubrzani tom drugom rešetkom, jer ona mnogo bolje prodire svojim poljem kroz prvu rešetku, dobijamo praktično da veća količina elektrona prođe i pored promenjenog ciklusa na prvoj rešetci prođe ka anodi i manje backheating. Tako da na taj način cev praktično ima manji back bombardment, znači taj backheating, ali ima još jedna stvar. Poznato je kod lampisa, da ne ulazim u teoriju, zašto? Da je povećanje anodnog napona sa povećanjem anodnog napona i donekle sa povećanjem druge rešetke na, zbog nekog drugog tamo razloga raste opet efikasnost. Tako da ta, tu imamo nekoliko efekata i sad opšti, kad se to sve što kažu prebije kompenzuje, mi dobijemo opšte poboljšanje time što smo sada na taj način spredičili opet unutrašnje grejanje cevi koje je jednostavno posljedica tih visokih frekvencija i nemogućnosti tih elektrona da prate te brze promene. Ovo smo već rekao, znači smanjenje treba ići na minimalnu RF pobudu sa kojom se dobije željena snaga. Znači nije dobro, kao što mi imamo običaj, daj drive do daske, pa onda ovo do daske, nego je bolje uraditi, cev treba da da recimo kilovat ili kilovat i po, dajte da napravimo sve tako da on sa minimalno potrebnom pobudom da taj kilovat i po. Zašto? Zato što sam višak drive-a koji mi njemu damo, a on to ne da zbog nekih drugih razloga na izlaz, ode na grejanje cevi. Jer ta energija koja je ušla u prvu rešetku, znači te desetine vata, to su često i stotinak vata, zavisi koliko je linear. Pravili su linearni u katodi, recimo i sa drugim linearom, koji je kilovat se gura maltene u 5 kilovat, na kapteu recimo, ja znam takve, neću da ih imenujem, ali znaju i oni koji su. Očigledno je da taj kilovat koji je ušao, on mora negde da se disipira, tu nema priče. Znači treba ići na visokim frekvencijama na to da minimalne drive-ove koriste. Mislim, ja pretrčao vreme, jel da? Sad ću da vam kažem, ja sam držao neka predavanja. I tako je bilo isto. Jer sam ja pretrčao vreme, sat vremena je prošlo da prekine. Ne, samo ti nastavi. Posle sat vremena, još sat vremena, jer sam ja vreme, ne, samo ti nastavi. Tako 3 sata je trajalo. Nadam se da ovog puta neće.
Ajde, 10 minuta.
I posljednja stvar koja je jako bitna, da ova katoda koja mora da bude bajpasovana, ako je bajpasovana, ako je druga rešetka, onaj kondenzator o kome je reči bilo, da bude što bolji, ali ako nije već bajpasovana na način, znači ako je ona na, ako je katoda na masi, da se koristi najbolja moguća i najkraća moguća veza u vidu nekih širokih traka bakarnih, znači sa što manjom reaktansom, jer isto kao kod tranzistora, koji je gradio tranzistorske linije, zna da emiter mora da bude jako dobro umašen, odnosno ne sme ta reaktansa tu u emiteru bude, to direktno ruši gen. Isto je stvari kod cevi. Isto tako izdržena, tako da to je onako što kažu pod morem. I ovo je isto jedna stvar koju vjerovatno svi znate. Disipacija, znači sve što ostane na nodi mora da se izduva napolje. Znači ventilatori, turbine, vazduh i sve ostalo, i svima vam savjetujem da kupite alkoholni termometar. Ima neki koji su još davno to stavili, bili su mi jako zahvalni. Stavi se u onaj tunel kuda izlazi vazduh iz cevi, znači iz onog čimnija, to je obično i neki karton i nešto, i onda se kupi jedan alkoholni termometar. To je onaj što ima onu crvenu nit, nije ona živina, nego ona crvena. Napravi se rupicu i ovako se zabode i to tako stoji ispred vas, dok vi radite. I onda lepo gledajući to je jedna od najboljih indikacija kako cev preživljava ono što mi s njom radimo.
Ako
preživljava.
Jeste štima na maksimum
termometra. Znači, treba možete postaviti to pitanje. Evo pitanje. Još jedna mala sitnica. U svakom linearu postoji zbog dovođenja anodnog napona na nodu DC, mora da postoji neka prigušnica. Ta prigušnica mora da radi u određenom opsegu, mora da bude tako napravljena da frekventno na toj frekvenciji na kojoj radi predstavlja veliku induktivnu otpornost. Pošto sve prigušnice, znači svi kalemovi, imaju neke svoje paralelne i redne rezonanse, da ne sad ne dajmo oko toga šta je, to svi manje više znaju, potrebno je tako tu prigušnicu izračunati. I poslije biti priča oko toga kako sam tamo neke duo bandere rešio baš zbog tog problema. Tu je problem kad imate više bandova, recimo ovi katejci znaju da tu se segmentima nešto, po segmentima se to ima, čak recimo Marin je posebnu šemu gde se to određenim prekidačima uključuju pojedini delovi te prigušnice, upravo zato što je teško napraviti širokopojasnu prigušnicu kojoj neće neka od rezonansi da padne na neki band, jer kad padne onda to obično počne da gori i tako dalje. Dakle, ovo je otprilike opseg, znači pred. Znači, ja otprilike to radim ovako. Imam ja mali tamo programčić, to mi odmah izračuna paralelnu prvu rezonansu, znači namerno pravim prigušnicu koju kao da ću da radi na prvoj paralelnoj rezonanci i onda je malo smanjim. Smanjim onako od prilike, nije to ošte bitno, zato što jednostavno je bitno samo pomeriti malo. Ovo čak i ovdje kad bi radila ne bi bilo problema. Ali praktično nekako onako, što kažu, opet smo navikli pa je bolje da radi malo niže. E sad, sad idemo na jedan deo koji je pitanje anodno kola. Sad će ovaj deo, znači ovdje smo sad preživjeli ove sve dizastere oko cevi, šta će biti, kako će biti, da će da izgori, da će preživi. Vidimo sad kako treba da izgleda anodno kolo. Ova priča nije zato što sad tu treba razglabati nešto, ali čisto da biste imali jedan osjećaj koji su sve problemi i šta se mora, o čemu mora sve da se vodi računa da bi se to anodno kolo bilo opet što bolje prilagođeno lampi s kojom to treba da radi. Na ovom delu vidite jedan dijagram koji prikazuje jednu stvar koju manje više svi znamo. Ovdje je navedena na x-osi izlazna otpornost neke lampe ili nekih lampi, a ovdje je pokazano koliki Q faktor treba da ima izlazno kolo da bi te otpornosti koje su ovdje date transformisao na 50 ohma. I sad, očigledna je stvar da što je viša izlazna otpornost, nama je potrebna viši Q faktor da bi moglo da dođe do željene transformacije te impedance. To je jedan faktor koji nam je važan, da, jer na osnovu toga možemo procenjujemo koliki faktor minimalni mora da bude za određenu cev, a s druge strane Q faktor nam vuče neke gubitke kojima će sada biti reči, znači to nam je otprilike jedan faktor koji determiniše da mi vidimo gdje se otprilike nalazimo. To je onako prvi step što bi rekli. Sljedeći step je ovaj. Mi moramo da vidimo sada, da napravimo anodno kolo tako da nam drugi i treći harmonik budu što bolje potisnuti, znači da selektivnost anodnog kola, osim što vrši transformaciju impedanse i vrši transfer energije sa anode u antenu, izvrši i dodatnu selekciju da nam praktično u antenu ode samo, ako može, ili što više da nam ode željena frekvencija, da drugi i treći harmonik budu maksimalno potisnuti. I pošto relativni harmonički izlaz, znači relativni harmonički snaga koja se pojavlja zavisi praktično od rezonantnog Q-a, znači od Q faktora samog osjetnog kola i funkcija izgleda ovako. Ja sam ovdje poslije to sam čak i našao, nisam trebao da brišem, ja se sad više i ne sjećam, to je pred 20 godina sam ja negdje našao pa sam to sada za pi filtar uporedio otprilike neke rezultate da bi se dobila, jer ovo relativni odnos nam ne znači mnogo, nemamo osjećaj koliko je to. I onda sam ja ovdje neki primjer dao, recimo, da imam otprilike osjećaj gdje je to. I onda je to otprilike neki, recimo, odnosno neki pi filter koji sad znam kad ima neki, da znam otprilike koliki Q faktor treba da bude, koliko će otprilike da bude neizgled. Naravno, to je potpuno relativno, jer ima i ovakvih i onakvih cevi, i pi filtera i svega. I konfiguracija kola i tako dalje. Očigledna je stvar, da mi ako počnemo da radimo sa manim Q faktorima, ne valja, jer će i treći harmonik i drugi harmonik da nam budu dosta veliki. Pogotovo pogledajte, oni idu vrlo strmo ovdje. Znači vi kad ciljete recimo tu na 3 Q faktor, pošto to praktično široko pojasno, ti harmonici onako koliki se generišu, toliki izađu napoj. Nema nikakve selekcije. Povećanje, očigledno, unosi slabljenje ovih harmonika. Ali očigledna stvar da ovamo dalje, što idemo, više nema svrhe, zato što jednostavno dalje ne dobijamo ništa. A što više pobežimo na ovu stranu ka većim Q faktorima, rastu nam gubici. Odnosno, efikasnost našeg kola koje vrši tu transformaciju biva sve lošije. I sad logika nam neka, da kažem zdrava pamet, nalaže da tu negdje oko 10 ili 10 i 15 otprilike treba da radi taj naš, to naše izlazno kolo ili je to neki optimum. I evo ovdje to dato, ja sam uzeo od 9 do 13 recimo kao neki optimum. Evo ovaj drugi harmonik, naravno ovo je kad nije pušpu, kad je pušpu onda ovo praktično je potisnuto na drugi način, ali recimo za normalne fiksingu pojačavače to je otprilike neki optimum. Zašto se nije išlo još ovamo? Jer je očigledno bolje, imam još. Prvo, ovo je dosta mala razlika ovdje, a drugo, ovdje vrlo brzo počinju da rastu gubici. I ja mislim da na sljedećem gdje imamo dijelo. Yes. Ovo je to što rastu gubici. Vi ovdje imate, malo je mutna slika, da je loše skenirano. Ovdje je na ovoj osi su dati gubici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 decibela izlazno kola. Znači, to su čisto oni gubici koje on ima usred toga što radi na određenom, sa određenim Q faktorom. A ovdje je dat odnos radnog Q faktora prema takozvanom unloaded Q faktoru. To bi se prevelo neopterećenog kola. Odnosno, kad vi imate oscilatorno kolo samo za sebe, ono ima jedan određeni Q faktor koji je determinisan njegovim gubicima, znači njegovim reaktansama i njegovim realnim gubicima, znači otporom kalema, provodnošću, kondenzatora i to. I to se zove Q faktor neopterećenog oscilatornog kola. Međutim, pošto sada naše kolo ne radi pri tom Q faktoru, ali može da radi. Ono je obično opterećeno, opterećeno je s jedne strane antenom i s druge strane opterećeno izlaznom otklonošću lampe. I praktično ta dva opterećenja determinišu pri kom Q faktoru će onda raditi. Taj Q faktor može da ide od veoma malih vrednosti do skoro tih vrednosti koliki je da dostigne skoro unloaded Q. E sad, očigledna je stvar da mi tu moramo da napravimo izbor. Izbor je jasan. Ukoliko nam je praktično Q faktor loaded i unloaded, znači opterećeno i opterećeno kola, jedinica, praktično to je ogromno, gubici su stariči. Biti smanjivanjem tog odnosa, odnosno povećanjem odnosa Q unloaded prema, šta to znači? Ako imamo 10 puta veći Q faktor neopterećenog kola, od Q faktora opterećenog kola, mi imamo ovu tačku ovde i tada imamo gubitke 1 decibel. Očigledna je stvar da mi moramo strogo da se dovodimo računa, da napravimo dovoljno kvalitetno kolo na izlazu, da pri onom Q faktoru koji nam je determinisan onom prethodnom krivom, da bi mogo da izvrši transformaciju anode, anodne otpornosti na antenu, znači onih 5 kilo ohma recimo, evo ja ću da vratim da bi se to vidjelo. Evo ga ovdje. Znači, da bi, ako imamo 5 kilo ohma izlaz, i ako imamo, ili recimo tu da je još veći taj izlaz, recimo da je, ne znam, 20 kilo ohma neka C, vajnica, hipotetiš ljubita, mi moramo da imamo Q faktor, ne znam, 15 ili 20. Onda dođemo na ovu krivu i pogledamo i kažemo, aha, 15, 20, to je ovdje, mi ćemo imati recimo 2 decibela gubitka. Znači, to je jedna od važnijih stvari, da imat ćemo, ako taj odnos bude toliko. Međutim, šta mi onda radimo? Mi onda kažemo, aha, pošto mi ne možemo podnesiti 2 decibela gubitnika, to je jako velika snaga, prvo grejat će se to sve. Drugo, skoro pola snage će da nam odjede, ne znam, 34%. Daj da napravimo što kvalitetnije kolo. I onda umjesto nekog malog kalemčeta, mi ćemo staviti jedan veliki kalem, kvalitetne neke kondenzatore, i onda će unloaded Q da ode gore, i ako će Q loaded da ostane dole, i mi ćemo sad na ovoj skali praktično se pomerimo dole i ovdje je recimo 1 prema čini mi se 1. Naravno to ne možemo nikad primiti, ali recimo tu negdje ne da većine 0,2, 0,3 decibela možemo recimo 1 decibel i tako dalje, zavisi od te. Na ovoj krivo imamo jednu drugu situaciju. Postoji jedan deo, kad se radi sa kalemom i kondenzatorom onda je to sve tako. Međutim, vi ste vidjeli da na UKT-u mi dosta retko radimo sa kalemom i kondenzatorom. Mi uglavnom pokušavamo kalemove, pošto su oni obično nekih malih induktivnosti, su frekvencije visoke, da zamenimo sa nekim vodovima. E sad, problem vodova je što oni samo na neki način zamenjuju kalemove, a nisu baš kalemovi. I oni sad izigravaju praktično glume kalemove, i pošto nisu kalemovi, sad imaju neke druge zahteve. I jedan od tih zahteva je, recimo, konkretno ovdje, da, interesantno da je ovo, recimo, isti problem je i kod malošumnih pojačavača na ulazu. Znači, to su gubici koji ne zavise ni od čega drugog, nego zavise praktično od geometrije samog voda koji je napravljen, i praktično kada izaberete, ovo je neka funkcija teta koja definiše, koja je data odnosom za koaksijalni rezonator, odnosa prečnika spoljnjeg i unutrašnjeg za koaksijalni rezonator. I pronašli su da ta funkcija praktično ima ovakav oblik i da ona ima svoj maksimum u oblipi 77 ohma. Tako da vi kad napravite koaksijalni rezonator impedansa 77 ohma, vi možete da očekujete najviši Q unloaded. Zašto je to važno? Važno je zato što praktično na ovoj krivoj, ako imate zadat Q loaded, vi se trudite napravite što veći Q unloaded da bi imali što manje gubitke. Znači, to kod linijara nije uvijek moguće, ali se recimo kod niskošumnih pojačavača se trude svi koji to rade, da ako je koaksijalni rezonator na ulazu postignu taj 77 ohma, ili recimo ima za strip line i mikrostrip ove vodove, postoje vrlo slične krive koje su čak i slične tu, ne znam da li su tina koma, da dođu u taj deo gdje će inherentno sam vod da ima najveći kualnovo, koji je nezavisan, znači koji zavisi od geometrije, praktično nije zavisan od opterećenja i drugih nekih materijala i šta ja znam, nego je čisto geometrijski odnos prečnika i ne znam. I postoji još jedan problem. I to je možda najinteresantniji deo. Postoji jedna zabluda među konstruktorima i onima koji se bave time, zato što jednostavno ima se jedan osjećaj. Vi kad pravite linearac i sad imate vod na izlazu, lambda četvrtinski ili ne znam lambda polovinski, koji sad je rezonator. Neka unutrašnja logika bi vam nametala da ako je 50 ohma antena, da bi i taj vod trebao da bude 50 ohma. I on čak često i jeste 50 ohma. Međutim, on uopšte ne zavisi od toga kolika je impedansa antene, odnosno da li je tamo 50 ohma. On ima potpuno jedan drugačiji način kako se određuje i ove dve krive koje sam ja namjerno ovako stavio jednu pored druge, pa što su ista kriva, s tim što ovdje je malo lepše nacrtano i ovdje imate i lambda polovinski ovaj vod, pa onda sam ja stavio oba, da, ono što kažu da ne štedimo. Kod lambda četvrtinski, znači kod voda koji je lambda četvrtinski, gdje vi imate C, pa imate obično neki bypass kondenzator ili onaj sandvič i on je ovamo skratko spojen. Taj vod, to je lambda četvrtinski praktično odsečak voda, odnos njegove impedanse i izlazne reaktanse C mora da prati ovu funkciju. A ovdje na ovoj ordinati je dat odnos ovdje više energije koja je stoližovna mutacija linije energije koja je u LC kolu, znači kao komparacija, recimo kad bi to bilo kao elektronizator, a u stvari za nas je to mnogo bliže ovako. To je odnos propusnog opsega jednog i drugog kola. Sad to praktično znači, ako vi napravite sa kalema i kondenzatorom jedno kolo, pa sada mjesto kalema stavite vod, praktično napravite sad drugo kolo koje je na istoj frekvenciji i vi sada dobijete smanjenje propusnog opsega usred toga što taj kalem nije više kalem nego je taj vod. E sada, izbor tog voda se vrši praktično na osnovu ovih zakonomernosti. Lambda četvrtinski vod očigledno traži da bude barem ZC ili Z0, karakteristična impedansa voda, lambda četvrtinskog, treba da bude barem 1,5 puta XC, znači reaktansa, izlazna reaktansa C. Poželjno, to često ne može, na 23 cm, tu su čak i već 70 veliki C, to je problematično, jer XC bude prilično mali, a onda vi kad probate napravite visoku impedansu, onda ona s tim kapacitetom bude veoma skraćena i vi onda na izlazu iz celi dobijete proračunski patrljak voda od 5 cm i s tim ne možete dobiti ništa. Većina voda je ostala u celi, u strukturi, time što je ona cela anoda i ono sve predstavlja također vod. Kod lambda polovinskih rezonatora, to je ono kako mi na 70 cm znači pravimo, nije na kratko spoj, nego imamo praktično vod, vi imate praktičnu situaciju da mora da bude između 1 i 2 to, i za 3 lambda četvrtina koji se najčesto koriste na 20 cm je to također ono. Znači, zapamtite da otprilike 1,5 je neka. Znači, ako, da biste otprilike znali da li je neki linear optimalno, bar taj deo urađen, izračunate XC i pogledate, izračunate ZC, znači te linije vidite otprilike da li je to 1,5 i to je to. I ja se trudim kad god mogu da ispoštujem ovo, ako ne mogu, onda se trudim da bar koliko toliko to da kažem, poboljšam na tu stranu, a da one ostale stvari po kojih žrtvujem tu impedansu zadržim. Zato što jednostavno mora o svemu da se vodi računa i da se zaista, ako hoćeš da to bude ljudski urađaj, onda sve ti, cela ta, o čemu smo pričali, cela ta procedura, koji Q faktor, koji odnosi, znači koja impedansa, sve to mora da bi to, pa ste pri velikim snagama, vrlo male, te najizde, šta je to važno, to ne znam gdje, 1% vamo, tamo, iskorištenja, na izgled nije ništa. Pazite, to jeste. Pazite, ako imate 2-3 kW linear na velikim, na visokim frekvencijama, 1-2% to su već snage koje tu sad mogu da prave probleme i te kakve. I onda je bolje s tim, ako može odmah računati, pa ako situacija ne dozvoljava, pogotovo na višim frekvencijama, su problemi strašni, tako da... Na kraju ću samo vrlo kratko ohlađenje. Klasične lampe se hlade, baloni ovako, što se produvavaju, i vazduh struji oko stakla, a anoda je unutra. To svi znate, ali čisto vas nekaj je bio ako ste sam pa vam. Kod ovih metalkeramičkih cevi je praktično udovavanje od ozdog sa podnožem i ovaj čimnik koji se ovdje nalazi, keramički, prisiljava vazduh koji je ohladio ovaj donji deo cevi da prođe kroz zavodni radijator. Ko je pravio moje linere zna da ja ovako ne radim. Ne radim iz dva razloga. Ja ne koristim podnožje i ne koristim ovaj čimnik. Kad nema podnožje, onda i taj čimnik nema nikakve svrhe. Ono što mnogi izbjegavaju da urade i što greše, ne hlade donji deo cevi. Proizvođači cevi zahtevaju da se donji deo cevi hladi. Iz dva razloga. Jedan je normalna termika koju ima sama vlakno, znači sama katoda, i druga rešetka i šta zna sve to što je izvedeno, zavisi iz kako je izvedeno. A druga je stav što postoji taj back bombardment, koji također je neka disipacija. I sad vi možete da poslate kao drugu lampu koja je okrenuta na opačke, gde ta katoda sada praktično jednog momenta izigrava anodu i ima određenu disipaciju. I to mora da se hladi. jer cev ima strahovite unutar termičke naprezanja zbog toga. Dakle, mora jedan deo barem vazduha da se hladi dole. Ja koristim drugačiji princip. Ja u donji kompartment, koji je uvek dovoljno veliki, uduvavam vazduh, slično kao ovde, ali pošto ne koristim ovo, ja onda na kraju stripa negde, koje je lambda-četvrtinski vod, onda odavde recimo uduvavam. Tu je ploča, tu je cev, tu je vod. Ovde obično uduvavam, pustim vazduh da prostruji kroz ispod dole, ispod po cevi, ovde ga na kraju skroz propustim ga u gornju komoru preko nekog rešetke, rupe neki. Zašto? Zato što hoću da mi hladi i strip. To je jako važno zbog drifta termalnog. Bez obzira što se, recimo, mi trudimo da imamo minimalni Q da bi taj drift bio mali, ali praktično ta termika i samog voda, koji sad ima strahovite cirkule, recimo na 70 cm pri velikim snagama, dešava se ljudi naprave bakarni strip od, ne znam, 1,5 mm, recimo bakarno ili mesingano, i onda na onom mestu gde su maksimalne struje to potamni. Dobio onu boju, vidi se da je skoro gorelo, plavičasto ono bude, jer su tu tekle tolike struje da se to ugreje. I sad je očigledna stvar da se to greje, to će sada dilatacijom da se proširi i normalno da se razdesi. Neće možda mnogo ako se odračuna da Q faktor bude mali, ali će da se ipak, da bi se i to sprečilo, znači ide vazduh koji je iz donje komore još uvek hladan, jer dole je mala disipacija, taj hladan vazduh prelazi preko voda, hladi taj vod, i sada postoji jedan čimnik koji se nalazi ovde gore, ovako, koji sad taj vazduh koji je ušao ovde, znači tu su neke rešetke, znači ohladi ovo, tu je neki stik vode, recimo, i on sad mora da prođe ovdje. Strašna je greška. I to sam ja bio zabezeknut kad su me ljudi zvali i rekli, znaš šta, ja nisam stavio na čimnik, jednostavno nisu shvatili da je važno, jer ti moraš da napraviš tako protok vazduha, da nijedan kubni santimetar vazduha ne prođe mimo onih finova, znači mora prođe kroz anodu. Znači jedini put vazduha napolje je kroz anodu. I to je jedini način da obezbediš da sva količina vazduha koju si ti uduvao i koja je vrlo problematična zato što mi nemamo obično dobre turbine. Mi uglavnom koristimo tako neke traljave. I sad te traljave turbine već daju male pritiske, male protoke, još onda kad se tako, rasipamo sa time i ne ostvarimo da sva količina vazduha prođe tamo gde treba, onda je katastrofa. I još samo jedna stvar, i onda smo završili sa ovim, da će prešli na konstrukciju, taj će im deo biti malo interesantno. Jesmo preterali? Gospodo, jedna od najvažnijih stvari da razumete je da postoje cevi koje imaju anodni radijator sa jako velikom aerodinamičkom otpornošću i da oni ne mogu da se produvavaju ventilatorima aksijalnim, onim koji se vrte ovako, znači oni koji recimo iz kuhinje izvlače onaj vazduh, zato što ta vrsta ventilatora ima velike protoke, a male pritiske. I tu možemo napravimo analogiju između napona i struje. Ono što je napon u elektrotehnici, to je pritisak u dinamici gasova. Ono što je protok u dinamici gasova, to je struja u elektrotehnici. Ako vi imate veliki aerodinamički otpor cevi, znači ovog radijatora, a 4CX250 je jedna najgora cev za produvanje koja postoji, jer njen aerodinamički otpor toliko veliki da je to strašno. Jednostavno, vi imate otpornik od 1 megaohm, imate akumulator od 12 volti, vi ne možete da ostvarite struju koja će da bude recimo 2 ampera. A to je situacija. Jer ovaj aerodinamički otpor je recimo analogan 1 megaohmu, pritisak koji vi gurate je slabi, jer je ventilator slabi, to nije 2 kilovolta ili 200 volti, nego je 12 volti. Očigledno je sad da protok ne može da bude onaj koji hoće, kao što ne može ni struje da bude. Dakle, kad su u pitanju velike aerodinamičke otpore, 4CX250 je par excellence cev sa visokim otporom, onda morate da imate turbinu veoma visokog pritiska. Pa da biste kroz 1 megaohm otpora proterali 2 ampera struje, treba vam 2 kilovolta. Ili tako vi, recimo, ne, više 2 milijovolta, dobro, recimo, nije bitno. Razumete o čemu je reč. Znači, naravno, to nije linearan odnos, tu je dinamika, tu ima neki kvadrat, ali to nama nije bitno, nama je bitno da mi razumemo o čemu se radi. Savetujem da 4CX250 nikada ne kladite aksijalnim i ventilatorima koji nemaju, kad on duva, da osjećate da vam gura ruku. On mora da ima pritisak koji će da izgura. Nije čak ni bitno koliko je veliki taj, malte ne, fenovi su recimo bolje rešenje, on ima malu, onu, i količina vazduha nije velika, ali je pritisak potakljiv da ono malte ne možda oduva nešto sa stola. To je mera da će to da produva ili ne. A ne, on ima ovolike lopatice i polako se vrti tu, ne znam, piše na njemu 16.000 kubika na sat. 16.000 kubika na sat ako nema otpora. Kad mu postaviš otpor, tu više nema 16.000, nego ne prođe ni 16 mililitara vazduha. Tako da je to. I sad smo došli do jedne stvari koja je verovatno dosta interesantna. Suprotno uobičajenom verovanju i praksi radioamatera, te trode, odnosno pojačavači s tetrodama, se ne podešavaju na maksimum snage. Oni mogu. I podešavaju se. Ali nemojte da ih podešavate. O čemu se radi? Podešavanje na maksimum snage vas vodi direktno skoro u propast cevi. Po sistemu što vi izvlačeći maksimum snage dovodite cev u sve žešće i žešće radne uslove, rasterećujete anodno kolo, pojavljaju se ogromni cirkulišući napori. S druge strane, u želji da taj vatmetar udari do kraja i još ako može i savije malo u stazaku, vi onda i drive nagazite do kraja. Pa su ulazne snage i ulazne cirkulišuće struje i naponi ogromni, izlazniću ogromni i cijeli u strahovitom stresu. Najstrašnije od svega što ni jedan instrument koji god postoji na, znači IG1, IG2, UG1, ni jedan ne pokazuje ništa strašno. Na izgled je sve u redu. Do onog sudbonosnog cap. I onda je gotovo. Ja sam ovde kratko, neću da vam slobodno pročitajte ovde, pa ćemo poslije podiskutovati ako ima. Znači, ima jedna procedura koja mora da se poštuje i zapamtite, tetrode se podešavaju ne na maksimum snage, nego na unapred zadate vrednosti struja. I to posebno naglašavam struju duge rešetke. Zašto struju duge rešetke? Struja duge rešetke je alfa i omega svakog pojačavača sa tetrodom. Onaj ko napravi tetrodni pojačavač i ne stavi instrument za meranje duge rešetke, taj je u strahovitoj opasnosti. Prvo, ne može da podesi linear kako treba. Zašto? Zato što kod tetrode ne postoji onako izražen dip, onaj minimum struje u momentu kada kolo uđe u rezonansu, koji je recimo kod triode klasika. Znate ono kako se štima ovo, tunujem ga na minimum, pa ga onda malo loadujem, pa opet doštimujem da on ide i sve preko struje može da se podesi anodno. Ovde to ne može, zato što postoji druga rešetka koja je praktično izigravana na anodu. Ona je na neki način trioda sa onim prethodnim delom. I ona je ta koja determiniše struju. A praktično stanje na anodi nije toliko upliva. Postoji određen mali dip, ali on praktično jako mali. On čak pri velikim loadinga može da bude toliko mali da je neprimetan. I vi u suštini nemate osjećaj da li vam je kolo u rezonansi ili nije. Vi gledate u vatmetar maksimum snage. Međutim, da bi vi istali maksimum snage, tu može gomile raznih stvari da se ispodešavaju da joj dobijete maksimum, ali to nije optimalni radni režim za lampu. To jeste maksimum snage, ali to daleko od optimalno. Tu su efikasnosti loše, tu su cirkulišuće straje stravične i vi možete maltene tu istu snagu ili za jednu malu nijansu manju snagu da postignete sa daleko boljim uslovima u kojima će C daleko lakše da radi, manje ćete da imate spletera po bandu, manje ćete da pravite problema drugima, a snaga će da bude praktično ista. Praktično ista je, to je neka razlika koja se ne oseti uopšte na bandu. Zašto je druga rešetka toliko važna? Zato što je ona najosetljiviji indikator, ali ne samo rezonanse, nego i loadinga. I sad ovde imate, lepo piše, kako se podešava. Druga rešetka se ponaša na sledeći način. I ovaj prvo anoda. Zapamti. Da se IA povećava sa pobudom, što je isto i kod tetrode. Kako vi povećate pobudu, tako vam normalno zbog napora na prvoj rešetci to raz. IG2 je vrlo dinamična. Vidjet ćete, ona čak je dobro napraviti da ima nulu u sredini, jer ona ima i negativne vrednosti. E sad, te negativne vrednosti struje su normalna stvar. Ljudi su me u panici često zvali i pitaju, jeli ja imam negativnu. Prvo, ne znaju kako da okrenu instrument. Jer kad okrenu normalno kako je tamo nacrtano, on ide u minus. Onda kao, nije se Dragan zeznuo i nismo se mi zeznuli, pa ne znamo šta je plus, šta je minus na instrumentu, pa ga okrenu. A to ne treba raditi. Treba ga vezati kako je tamo nacrtano i obično stavim neki plusić tamo pored. Baš zbog toga. Zato što i treba eventualno ga, ako nemate već instrument koji ima nulu na sredini, onda možete da uzmete i da instrument sa onim, ima onaj dole deo mehaničko pomeranje nule. Pa ga pomerite maksimalno koliko on, da je dobijete neki otpon i to bude neka kao nova nula. Da biste imali barem tu indikaciju u minus. Ili napravite switch da menjete polaritet. Zašto je važno? I zapamtite, druga rešetka ima negativnu struju i to je potpuno normalno njeno stanje. Većina tetroda, ili da kažemo skoro sve, rade tako. Kad su u onom normalnom stanju mirne struje ili pri malim drajvovima, Normalno je da druga rešetka ima negativnu struju. Međutim, velike negativne struje ukazuju da nešto s cekom nije u redu, ili je vakum, ili nešto drugo pitanje. Kako se podešava rezonans? Rezonans se podešava tako što vi tuning kapacitetom gledate da isterate maksimum struje druge rešetke. Pazite, kad i tu u pozitivnom smeru. Šta to znači? Ona ne mora da postane pozitivna. Znači, ona ne mora prođe nulu. Ona može da bude minus 8 i da vi, recimo, i vi sad tunujete i ona ode na minus 2. Ona je i dalje negativna, ali je minus 2. Taj podatak da je ona otišla u pozitivnom smeru i da ste vi dostigli maksimum indicira veoma oštro i veoma precizno i veoma senzitivno rezonansu. Znači, nemojte da podešavate rezonansu tetrode sa strujama anode, jer na anodi praktično će to da bude mali dip ovako unazad, jedva biti. Druga rešetka ima još jednu lepu stvar, što sada i loading, znači opterećenje anode i antene, koje je jako bitno za efikasnost, za kompletan transfer energije sa anode u antenu i za celu radno stanje toga, znači i lampe i kako to sve funkcioniše, indicira druga rešetka. I to tako što povećanje loadinga, znači većim gušenjem praktično tog anodnog kola, i ova struja praktično pada. I sada, recimo, ako vi pri istoj situaciji dostigli ste minus 2, ako vi sada praktično pojačate kuplovanje, spregnete malo više antenu i sad će to malo se razdesiti, ponovo sada radite tuning, sad će tuning da bude od minus 8, neće više doći na minus 2 nego na minus 3. Znači, šta se desilo? S povećanjem kapaciteta prema anteni, vama je maksimum koji dostiže druga rešetka manji. S druge strane, ako sada dekuplujete antenu, praktično sada odspojite, znači smanjite kapacitet, naraste Q faktor ovde, narastu naponi, druga rešetka će da ode ne od minus 2, nego da ode na plus 2, na plus 5 i tako dalje. E sada, pošto imamo tako žestoku indikaciju, vrlo preciznu i vrlo senzitivnu, mi moramo da znamo koje je to stanje koje je optimalno za cev i da tako praktično podesimo. To stanje je ono stanje koje ili proizvođač dao ili onaj koji je projektovao linear, kaže struja druge rešetke pri punoj snazi, recimo konkretno, recimo evo da znate, za 4CX250 je između plus 5 i plus 8 mA. Zašto je to važno? Zato što ako vi napravite linear s 4CX250 i podesite ga optimalno i dobijete, znači odesili ste ga optimalno time što ćete da dobijete da vam struja pri pritisu u tom tasteru bude u granicama između recimo 5 i 8 mA. Postoji neka tolerancija zato što nisu svi listi linearni, frekvencija, cevi se razlikuju i tako dalje. Znači tu negde čak i 5 do 10 nije ovaj. To ukazuje da je i loading i tuning i sve u redu potesli i da se postignute optimalne performanse. I snaga koju će u tom momentu da dobijete je veoma blizu maksimalnoj snazi koju biste inače dobili. E sada vi ako ne verujete, vi onda uzmete i to počnete da štimujete onako kako se to ne radi i umesto recimo 1000 vati, vi ćete dobijete možda 1100 vati, možda čak i 1200. Ali ta cev je na dobrom putu da uradi cap. Zašto? Zato što jednostavno sada, još ako je loše hladite, onda je ona gotova. Ja vam savjetujem da se držite ovoga, vidjet ćete, imat ćete mnogo manje spletera, cevi će da vam rade. Ja sam često koristio, pošto radim u televiziji, tamo ima srećna vremena kad smo imali ti cevi toliko, onda su se zbog intermodulacije izbacivale cevi, jer televizija nije trpela stare cevi, jer ta druga rešetka počne tamo malo već sekundu emisiju, pa to onda neku intermodulaciju. Televizija je jedna od najnezgodnijih za tu intermodulaciju, onda oni to, jednostavno kad ne prođe merenja, oni cevi izbace, stave novu, a cevi je bukvalno radila, ne znam, 7-8000 sati. I ona je nova, za nas radio materijal, ona je glanc nova, jer ona je toliko malo radila i toliko je malo različita od nove da je to. I sad mene ljudi pitaju, je li to, koliko će da mi traje? Jedan čak i preko e-maila, jedan momak bio krv belgijan, sad je on našao na sajtu za GS35, Rusi su dali, mislim ne znam kojim je to što se, piše minimalno rok, ne rok traje, nego minimalno vreme rada, 500 sati. I on sad u panici mene zove, drago, da li ću ja, da li da kupim odmah dve, kao 500 sati to ću ja da potrošim ovako i, aj sad naš, sad će, reko čovječe, to je garantovano, nekoj 500 sati, mislim, pa koja cena neće zdrži 5000 sati, mislim, to nemate. I ja tvrdim da svaki radioamater koji uzme u polovnu cev, koja je tako to, recimo uzeti iz nekog televizijskog prednika, da je izbačena nešto, je istrošena katoda, nego što su tamo neke performanse druge rešetke promenjene i ne može da daje intermodulacione karakteristike koje su jako osetljive, na televiziji, tu cev kad uzmi, kad napravi linear, da dok je živ, on tu sve može da troši. Tu nema govora da, da on će, ona će njega da nađivi. Mislim, to je malo tužno, ali sad ću...
Ono je bolje da radi car.
Da, bolje da radi car. Nego da karta uradi car. Tako, pa da. I sad na kraju, da kažemo, kod loše stabilisanih tetroda, gde su duge rešetke, projekte loše stabilisane, tetroda počne se ponašati kao trioda. I onda vi imate potpuno jedan neregularno stanje i to je čisto dato ovako kao primer da u suštini kod tih loše stabilisanih napona na tetrodama se cep ponaša slično tetrodi i dobio se potpuno jedan nekorektan način ovaj štimovanja i on izgleda otprilike ovako kako je ovdje dato na dnu. A gdje je pojačavač? S obzirom da su triode i s obzirom čak i kad nisu zero bias, mi ih napravimo zero bias, ali sve stavimo na masu i to je zero bias. Jako nije. I ono se podešava kao što se triode podešava. I samo još na kraju jedna mala stvar. Ovaj. Sad mi pobeđu misl. Vidiš šta su godine. Sveti ću se. Ima li nekog pitanja u vezi s ovom? Ja bih ovo sada, ovo da, pošto je ovako to možda malo, nije novo za većinu, ali recimo ima neke stvari koje možda, ali ima neko da nešto konkretno ovaj, hoću da pita. Baš ovo u vezi s ovom. Ovo što smo došli do jednog linijara, sad smo prešli na konstrukcije. Ovo je linijar koji je objavljen kod mene na sajtu. Klasičan G 7B grounded. E da, evo sad sam se setio ono što sam malo prvo. Mislim, znao sam se setio. Kad koristite tetrodu, ali hoćete da je koristite u grounded brick konfiguraciju, u smislu da hoćete i prvu i drugu rešetku da stavite u RF smislu na masu. I da je dragujete u katodu. To se često radi, recimo stavi se tetroda, pa na recimo nekim visokim frekvencijama koje su čak ono na granici neko ne, onda pokuša da se tim praktično što se stavi prva i druga rešetka na masu, napravi taj dupli skoro screening između anode i ulaznog izvornog kova i dragovanje u katodi, onda može da, da C radi na relativno visoke frekvencije, sve dok sad ne bude problem, tetrode imaju veći inherentni problem da rade, ne rade tako visoko kao triode, zbog toga što se ima veću strukturu, unutra ima još jednu rešetku, pa je onda i to vreme preleta sporije i onda sad to postane ograničavajući faktor. Kad god koristite tetrodu kao grounded grid, nemojte da stavite bukvalno i prvu i drugu rešetku na masu. I da u DC smislu bude masa. Znači da imate katodu, pa imate prvu rešetku sa DC naponom nula, pa drugu rešetku sa DC naponom nula, pa anod. Da napravite bukvalno zero bias, što bi rekli, jako ona nije. U takvoj konfiguraciji će sve jako loše da radi. Prvo, to nije njen normalan radni režim, ona će jako teško da istera gain i teško će da istera ovaj, efikasnost i teško će da istera snagu. Mnogo bolje rešenje je ovako. Stavite vi sve ono što treba da bude kao da ona radi sa, u konfiguraciji sa uzemljenom katodom. Na prvu rešetku dovedite minus onoliko koliko treba, na drugu rešetku dovedite plus koliko treba. A onda blokadama ili stavljanjem neko od rešetki recimo drugu na masu, dovedite da, bude, da one budu na RF potencijalu nule i drajvujte u katodi. U tom slučaju ćete imati povećani drive zbog toga što je drajvana u katodi, ali ćete praktično zadržati sve one njene transferne onu transfer funkciju i sve one njene rasporede električnog polja unutar. Znate, inženjeri kad prave cev, recimo u IMAC-u ili u toj svetlani, oni se trude da tako projektuju oblik, rastojanje, elektroda, konfiguracije, gustine mrežica, pozicioniranje, da sa privedenim naponima koji su regularni za tu cev dobiju tačno određenu raspored električnog polja unutar cevi, koji najbolje, najoptimalnije prihvata te elektrone i transferiše ih i na taj način postiže i maksimalne radne frekvencije i postiže maksimalne efikasnosti. Znači, praktično nema turbulencije, što bi rekli, tih elektrona, da se oni sad tu muvaju ovamo, tamo, malte ne, to, taj stream elektrona možete skoro da posmatrate kao neku vodu koja sad tu teče i sad, ako ti tu napraviš nešto, tu se dođe neki kovitlac, nije verovatno bukvalno, ne znam, nisam nikad to video, ali mislim, pretpostavljam da je jako važno, pogotovo za linearnost, da i logično je da to bude ovako kako treba. Tako da, kad god konfiguraciju menjate u smislu RF-a, gledajte da DC konfiguracija, jednosmjerna konfiguracija, bude ona koja je data za C. I onda ona daje ono što treba. Jer vi ste nju postavili u DC, izvolite. Izvolite.
Da se to uradi tako u GG-u, jer dalje što se štimovanje ostaje ono druga rešetka struja koja je nominalna, koja je
opisana. Kao trioda se štimuje. Zašto? U RF smislu ona jeste trioda. Ona je u RF smislu trioda. Kao zero bias. Jer ona bukvalno ima zero bias zato što ne zero bias, glupo mi je. RF0 na rešetkama, a zero bias nema i ne treba da ima, ili je tetroda, ili ona ne može da radi, nije. I pa se, šta je zero bias? Zero bias je trioda koja je napravljena tako da sa određenim anodnim naponom i određenim potencijalom, svaka cev kad se napravi se karakteristika tako da vi sa određenim potencijalom na negativnim na prvoj rešetci dobijete određenu struju. Znači praktično onaj cut off gde struja počinja teče ili gde prolazi nulu ili ne znam neku vrednost, nego gde napon prolazi nulu dobija se neka vrednost. Znači ona karakteristika što smo vidjeli ovako, što je bila pola je bila nevidna, znači vi praktično to možete ašetati. Jer sada oni šta rade? Oni praktično tu cev pomere tako da sa nultim prednaponom na prvoj rešetci, jednostavno rešetku namotaju retko, postave je tako, izaberu napon, a nod je takav, i oblik je verovatno ovih elektroda, da kad vi privedete nulti napon DC, vi dobijete radni režim AB1 ili AB2. I to je zero bias, ništa drugo tu nije urađeno. E sad, ovo vi u stvari ne možete da napravite zero bias, a cev nije zero bias. Vi morate tetrodi da date da ona misli da je tetroda i da ona radi kao tetroda i ona mora da ima sve one napone kao tetroda. Ali to što ste vi nju prevarili, pa ste drugu rešetku i prvu rešetku stavili na RF potencijal i dragujete u katodi i time dobili, ne znam da radi na višoj frekvenciji ili ne znam šta, onda ste u suštini samo je prevarili, ali ona za sebe i dalje radi kao tetroda i ona se osjeća tako. A važno je da se tako osjeća.
Eto.
Ne, zato što ti sada praktično nemaš tu situaciju. Tebi je pazi, verovatno sad ajde, to je pitanje koje možda sad nisam o tome razmišljao. Verovatno kada bi ti sada uzeo da kad bi stavio instrument, onda bi ti mogao praktično da je postao, ali ja mislim da bi koincidirale te stvari. Zašto? Jer ona je u RF smislu stvarno trioda.
Nema ti izaže tipova.
Pa verovatno. Verovatno, onda bi bila druga rešetka. Pazi, druga rešetka ostaje kao druga rešetka, jer ona u DC smislu praktično i dalje, ona je i ovako u RF-u na masi. Znači, tu se ne bi nešto bitno promenilo. Jer ti imaš i sada, recimo, tetrode koje su dajavore u katodi, druga rešetka je inače na masi, ti imaš, malo ne normalan rad, to je normalan rad sa dajavorom u katodi.
Dajme, može samo kratki brek.
Ja se izvinjam, ako sam vas zaista ukazio,
moram uzeti malo poplakni. Moram prekinuti malo za to, jer nastavit ćeš ti samo. Kod ste že videli, na peti strani sam objavio to kad smo tu malo poskrbili za en manjši Hanfest po Bukove srećanju. Hanfest bo v Kratofilu, to je v objektih na Rudniku, tam kjer je Leperk. To je zelo fajna lokacija, z avti se pride tja, prostor je, prostor v sami industriji je dosti velik, tako da smo imeli vedno neke probleme, težko je najaviti, koliko ljudi prišlo, potem običajno izpade na zri zelo veliko, gužva gostilni, slava volja in tako dalje. Jaz sem rezerviral za predavatelje in organizatorje, za vse ostale pa tudi moram pa do enih javiti, to smo obrekli, da bila že pol dve, ne? V tej pivnici so cene, kolikor sem jaz gledal, zelo ugodne, pice se dobijo do $1000, ostale menu posilo recimo je do $1500 in tako, skratka, neke normalne cene. Moram pa javiti vsaj neko okvirno številko, koliko ljudi bo prišlo tja. Torej bi zdaj sam roko dvignite tisti, ki bi šli, se pravi, mislim, da veste vsi, kje to je, zelo fajn lokacija je, ne, Leclerc, to je ob avtocesti, veš, obvoznica Ljubljanska in tudi potem, ko je konc vsega skupaj, ste vsi na dobri poti domov. Praktično ni mesne vožnje in nečesa. Ne. Dajte malo dvignite roke, da jaz preštejem, koliko pa na javni strani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40. Se pravi, cirka 40 ljudi v grobek, ne? 40 ljudi. Prostore, tam su razpremo dosti, tako da nije, ako sve neko pitao psu, to je
ipak 108 minut.
Gospode, ja se izvinjavam što sam malo dugačak, a sam teo. Teo sam da ovaj moj posao odradim pošteno, što kažu. E sad, što je malo duže ispalo, znate, ima tu jako puno stvari. I onda čovjek ponese ga i onda ne zna gdje da napravi rez. I onda kad napraviš negdje rez, osjeti se negdje praznina. Treba si da kažeš nešto, nisi rekao, onda je nešto drugo nejasno i tako. Ali mislim da ćemo ovaj deo brže proći, zato što je to sad već onako više za gledanje, manje za priču. Klasična G75, to je dizajn koji sam ja ponovio neke ranije cevi koje sam radio. Praktično vidite, ovdje vam je strip line koji je u lambda četvrtinskom modu, znači praktično ovo je uzemljeno ovdje. Ovo je onaj sandwich sistem koji, sećate se, to je još 80 i neke sam ja to uveo kao rešenje. To je nešto što se recimo na visokim frekvencijama redovno koristi. To je sad ima neke prednosti o kojima ću sad na sljedećoj slici da pričam. A ovdje sam samo htjela da se vidi otprilike kako klasično izgleda jedan sistem napajanja te cevi. Znači normalno imamo ovdje grejanje, prigušnice, bloka, ovaj kondenzator ovdje da znate obavezan. Zašto je važno? Da VF koji se nalazi na katodi, ako bi se pojavila razlika nekog potencijala ovdje za VF, znači ovo nešto ima neki štetni kapaciteta prema masu, onda bi tekla VF struja kroz vlakno i dodatno bi ga grejala. Onda je potrebno kratko potrebno koje zato bi se spečilo da ova struja pobude, napor pobude, ne počne sad tu neke dodatne grejanja samo vlakna. Prigušnica, ovo sve klasika, ovo je onaj otpornik o kome je bilo reči, za fino podešavanje i za sprečavanje one struje. Ovo je optimalno po meni, to možemo i ako hoćete da prodiskutujem, ja ću da vam kažem zašto po meni ovo optimalni način da se reši problem bajasa za te ovde. Ovo je metering, znači IG1, zašto je UA dignuto od mase preko ovih praktično dioda koji obezbeđuju samo šenk ovom instrumentu da bi IG1 struja praktično bila merena. I ovo je struja IA. Znači ovo je praktično kao šekiranje i da drži masu otprilike pola volta od ovoga i koliko da ovaj instrument može da ovo. Zašto je ovo optimalno? Zašto recimo ovo, jedna od najčešćih pitanja je bilo zašto ovdje ne staviš recimo tranzistor neki, ima sad i neki tranzistor BU recimo visokonaponskih i šta ja znam. Ima jedan jako jednostavan razlog. To su mnogi radili, sad ću vam opet ispričam jedan istiniti događaj. Toga ima, znači su ljudi me zovu i onda mi se žale i onda ja se toga ovako napapirčio kroz iskustvo. Pišta, Y7 Eco Whisky, to je onaj čuveni pišta, tako je, koji, koga
ste,
tako je, čuje sve. Dobio je iz Mađarske neku šemu, G7B dizajn, nešto slično ovome urađeno, s tim što malo je konstruktor tu imao, nije imao baš tašnu ideju kako neke stvari treba da se reše zbog rasporeda napona, pa je kapacitivno kuplovo, recimo ne u maksimumu napona, nego tamo negdje blizu prigušnice, a ne znam, tuning kondenzator opet nešto bio bez veze i tako, mislim, svemu to nije bitno. Ali ovdje stavio jedan visokonaponski tranzistor, BU neki, ne znam koji. Sad ja nemam, ovdje šemo, možete pike da zamislite. Znači ovdje je stavio, međutim, taj sam tranzistor, da bi ga drajvovo, da bi dobio, sad se već ne znam tačno kako cela šema izgleda, onda je on stavio u bazu tog visokonaponskog tranzistora jedan BC108, recimo, koji radi do 30 volta. I tu ga je nešto spojio gore kod C. I pišta mene, nešto pričali o tim G7 pojačavačima, on kaže, pa je dobro, kaže, ja ne znam šta je, ali kaže, ja sam spalio 8 cevi do sada, ali ne znam, kaže, uopšte, samo capi gotovo. Kažem ja, pa dobro, ne, kako si rešio šta je, reku, radi, ne, kaže, svakako, i crkava i kad nije radio, ono stoji, ja slušam, ono capi, gotovo. I sad ja shvatim da nešto tu ne, debelo ne valja, pazite. Linija stoji, ne radi, samo crkne ce. Pošalje mi šemu. I on meni pošalje šemu i ja vidim odmah čemu je problem. Čovjek je uzeo BU neki visokonaposni koji izdržava, ne znam, 700, 800 volti, idi mi, dođi mi, i stavio je taj BC108 koji tu sad nešto drajeva. Nije ni bitno sad. I sad postoje dve stvari. Onog momenta kada vi priključite ovdje napor, dok ne potekne praktično struja, onom prvom momentu, vi praktično ovdje preko te struje, da kažem, prve koja se formira, vi ovdje, dok to sve još u onoj prelaznoj fazi, vama se pojavi vrlo visok napon na katodi. A nastavno to, vi praktično onog momenta kad dobijete flashover u cevi, kad dođe do flashovera, ova rešetka koja je na masi uopšte ništa ne znači. Ovo je sve ionizovano ovdje. I u momentu flashovera sve elektrode su kratko spojene, jer je unutra bukti jonski ovaj, ono, plamen, što kažu, sve je ionizovano i sve elektrode su spojene. I svi, taj napon anode se pojavi na svim elektrodama. I to ja znam, zato što to nam se profesionali rešava. I onda se druga rešetka I vidjet ćete kod nekih mojih predajnika, recimo sa Y1 56, od druge reške se stavlja varničar. Klasičan u cepčici je jedan varničar koji ima funkciju tu. Kad dođe do flashovera u cevi, prvi udar koji dolazi, dolazi do ionizacije kroz cev i na udaru je prva, od anode je prva druga rešetka. Ona je prva na udaru. I ona od jedan puta sa razlikom od tih 50 volti koliko je na luku ili manje, dolazi na napon 2-3 kV. I sada, ako vi taj napon brzo ne odvedete prema drugom kraju ispravljača, negdje znači na masu, vi sada imate na putu, ako ona mora da ide da traži put ka onom drugom kraju, sve što je na putu, instrumenti, kondenzator, sve to biva uništeno. Tako da u suštini taj udar i van cevi pravi havariju. I sada ako vi brzo flashover taj s tim varničarom svedete na masu, onda on praktično tuda prođe i zaobiđe sve one instrumente i ono. Ali i druga rešetka i prva rešetka i katoda, sve je to praktično sa malim naponskim razlikama. Tako da vi u suštini imate situaciju koja je veoma opasna. E sad šta? Najmanji flashover ovde, koji ne mora da bude čak i bukvalno varnice, dovoljno se pojavi onako kao neki početna ionska struja koja će kao sada napravi neki flashover ili ovako slab, ta ionska struja praktično digne ovu katodu dovoljno i ovu crkne. Ako ne crkne ovaj BU koji izdržava, ne znam, 500 volti, crkava onaj BC108 koji radi na 30 volti. I šta se dešava? Čim je malo nešto, ma nije ni špricno u cevi, samo malo ono krenulo, neka struja tu kao nešto će da dođe do nekog ionizovanja, ovo je došao napon koji je preveliki, ovo je crko, odmah je ovome uguro tamo, ne znam, u bazu neki, a ovo to, i sve, i cevote. Tako da u suštini nema načina da vi spasite ovaj cev, osim da stavite onaj device koji već radi u proboju. Jer vi u suštini imate problem, da, to je sledeća slika. To ću poslije da pohvalim našeg momka, i imamo jedan CZ koji je ovo u AutoCAD-u radio. Pogledajte, ima čak i ove senjke. A radio amater je, mislim, to me ovako kad mi je poslije, ja sam bio dušao. A ovo pozadi je moja šema koja je nacrtana rukom, onako žveljotine par excellence. Vratit ćemo sad na to, samo da kažem ovdje. Znači, gledaj stvar, da vi ovdje morate da stavite takav poluprovodnički, ako stavljate neki device, nešto, što će da to već radi u proboju. Zašto? Jer šta god da stavite ovde, to drži vodu, drži, sve je u redu, dok ne probije. Tog momenta kad to probije, cev odlazi. Jer više nema šta, dolazi katoda direktno. Potencijal rešetke katode je nula, još ako je to pri key downu, vi imate praktično nulti potencijal, znači ne struja, DC svirne i još visoko frekventne i to izgori. Ovde znači mora se stave zemlje diode koje već po prirodi stvari radi u avalanš proboju. Znači vi praktično imate već poluprovodnički element koji normalno radi u proboju. On tako radi. I sad vi jednostavno imate situaciju dok to normalno radi, radi. A zašto radi? Zato što ne može da probije. Nije već probilo, već radi u proboju. Prostalo ovdje. Tako da u suštini je to najbolji način. I ja mogu da vam kažem, nije se. S druge strane, ako su dobro dimenzionisane ove zemljice i na hladnjaku su, slobodno može da dođe do flashovera, nikada nije neće ni nacrta. U slučaju da se pretera sa strujama, stavljen je ovaj ovde ovaj osigurač, koji otprilike dimenzionisan za ovu struju. U slučaju da dođe do bilo kakve havarije koja bi, recimo da vi nekom svojom glupošću nešto spojite, pincetom ništa, ovde će da cugne veliku struju, ovo će da izgori i on će praktično da bude vezan sa ovim otpornikom ovde i on će da bude na nekih 2-3 mA. Tako da ovo praktično ne omanjuje. I nije, čak nije ni neelegantno rešenje. Ali ljudi nekako vole tranzistor tu da stavi. Ja sad ne znam, i kad stave imaju probleme. E sad,
zbog regulacije.
Pa dobro, jeste zbog regulacije. Pa ja vam kažem, ja ne razumem regulacije. Ako ja imam potrebu da jednog momenta, recimo to i pred pojačavačima isto bilo. Neelegantan je moj, recimo, način pred pojačavačima podešavanja mirne struje tranzistora. Ali on je elegantan u toliko što ti jednog momenta to podesiš i dok postoji taj tranzistor tu, znači ako ga ne spališ možda i 10 godina, ti nemaš nikakvu više potrebu da podešaš.
Jeste, ako nosiš pa imaš tamo 200
ne može da bude.
Tamo 200,
ne, te razlike su male. Mislim, to, pogotovo recimo kad su tetrode u pitanju, tu od anodnog napona
vrlo malo. Ne, imam triode.
Pa dobro, i tu nije to razlika tolika. Te mirne struje drugo u krajnjoj liniji uopšte nisu kritične. Ljudi me pitaju kolika. Stavi između 50 i 100 mili, recimo. Kako između 500? Koliko? Pa on sad dočekaj 59,5. Pa nije, šta je, nije uopšte bitno. Jesmo sad pričali da čak i bolji veći, recimo, znači, postoji tu ipak neka...
Ne znam, ja sam jedan od onih što ima tranzistor i radi.
Svaka čast.
DL4 mea, to je on nacrto, pa...
to za sad radi?
Ne kažem da ne radi za sad, ali kad se posmatra teorijski, postoji velika verovatnoća da jednog momenta dođe napon. Znači, teorijski postoji mogućnost. Mm-hmm. Naravno, da će da se desi, to je sad vidjet ćemo.
Nadam se da neće.
Pa je. Nešto bi samo o ovom dizajnu koji je verovatno za mnoge... G7B stavljen je strip line na masu. Ovo su ove rupe, ovdje vidite, tuda vazduh produvava. Znači da ovdje. Čim bi nije nacrta. Znači ovdje se navuče, čim bi nije prođe. Ovdje je sandvič od teflona i gore je praktično ploča koja ide do kraja. Zašto je ovaj dizajn dobar? Kakve su to prednosti koje on pruža? Ovo isto može da se uradi tako što se ovaj kondenzator u vidu klasičnog nekog visokonaposlog onog kondenzatora stavi ovdje. Vi imate DC dekuplovanje ovdje i ovaj deo praktično vam je onda na potencijalu DC mase i to onda ne treba ovaj sandvič. Problem je onda od jedan puta izranja problem ove prigušnice. Ta prigušnica ne može da bude tu, ona mora da bude ovdje. Ovo mesto je ovdje gdje je visoko fremljeni napon jednak skoro ili veoma blizu DC napon. Znači par kilovolta RF-a se tu očekuje. Ova prigušnica mora da bude jako dobra, jako dobro izračunata, jako dobro napravljena da radi u onom njenom delu, ono što smo vidjeli, onu paralelnu rezonansu. I ovaj kondenzator također ima određen posao da sad taj VF koji eventualno procuri kroz prigušnicu koja je vezana ovdje, bypassu. U ovom slučaju toga svega nema. Ovdje čak ne morate staviti ovu prigušnicu. Čak ne morate ni ovaj kondenzator. Zašto? Ovdje dolazi do rasporeda napona takvog da je ovdje minimum napona, ovdje je maksimum napona i obrnuto struja je tako praktično ovdje maksimalna, a ovdje je minimum. Zato je kapacitet onaj fiksnis bi stavili na mesto gdje je minimalna struja, znači ne bi bilo bi pogrešno mjesto da stavimo ovdje onaj kondenzator keramički, i ga tu treba staviti, ako ga već stavljamo, a nikako ovdje, jer ovdje su struje mnogo veće, znači tu puta veće nego ovdje, mi praktično imamo ogromno grejanje zbog ovišće koji su nukle su ovdje veli. Znači njega tu treba staviti. Kad vidite dizajn je stavio ovdje, to je već pitanje da je dobro, jer pitanje je da možda staviti toliko dobar kvalitet, zato da nema gubitka. Znači, uvijek je bolje staviti ovdje. Od ovog dizajna toga nema. Napon na gornje i na donje ploče je potpuno isti, jer je to sandvič i to ima otprilike 1 nanofarad, ja sam računao sa nekim 0,3 teflonom. Raspored napona je tako da je ovdje naponska 0 VF-a, i vi praktično ovu prigušnicu ovdje, kad vidite ovdje nema nikakvog VF napona. Vam ovo prigušnicu za ovako, čisto ovdje staviš će. Ja sam više stavio zbog toga, ako slučajno on podesi sada u neki, znate, ljudima može nekad se desi pa mu pobegne recimo frekvencija ili mu tamo, pa ga podesi na neku drugu frekvenciju ili nešto tu sad, pa da nešto se promeni raspored ili ne znam, na drugi harmonik ili ne znam šta, rekao, ajde da stavim da ne mislim. Drugo, ovaj kondenzator tu više forme radi i ja ga pravim tako što nalepim parče jednostrano kašinog vitroplasta na ovom. I sad, taj jednostrano, tu je onaj bakarni deo, ovo zalepite oho lepo na ovo i to je pločasti kondenzator koji nema parazita, nema ništa, nema, znači i to vrlo jednostavno i to jako dobro radi. Ovo je tuning kondenzator koji mora bude, znači, u maksimumu naponu. To je dizajn, ovo je sada nešto promijenjeno, ja sam ranije radio kapacitivne. Ovdje pokazalo se, to je lakše, meni je računaru daleko lakša simulacija tog kapacitivnog kupovanja s antenom nego ovog induktivnog, ovo skoro da i nisam u stanju, jer ima toliko tih nekih faktora koji utiču i toliko je to teško da je to skoro nemoguće, tu se više onako ide na neku empiriju. Tako da, ali je induktivno pružao neke bolje potiskivanje harmonika i tako dalje. E sad, neki to uzmu pa naprave, pa onda im to nešto puca, imaju probleme, ali ima neki naprave pa ne puca. Mislim, sad sve zavisi ko pravi. Ja. Jer tako govo, a? Čekaj, sad smo se vratili.
Lekio je to za mene.
Znate zašto sam ovo napravio? Bar kod nas tamo, verujem da i ovdje. Ima jako puno radioamatera. Koji ceo život prave line. I nekad prave jedan te isti ceo život, a nekad prave i po neki drugi. Ali me stalno zovu i stalno me pitaju gdje da nabave teflon. Nemaju mesinga da naprave ono. Da li mora ovo ovako, da li mora. A stalno se radi o jednom istom hipotetičnom lineru koji tako jedno, dve, tri decenije nikada nije napravio. Ja sam ja shvatio da su oni lenji da naprave linear i da jednostavno tog linea nikad neće biti. A pošto sam i ja len, ali sam lenj na neki drugačiji način. Ja sam lenj u toliko što pokušavam da nađem način da napravim ono što hoću i da bude dobro, ali na najlakši način, da se ne mučim mnogo. I vjerojatno većina mojih konstrukcija je upravo jednostavna za to što sam ja lenj da sad pravim neku komplikovanu konstrukciju. I onda jednostavno mi to najlakši način da to radi, a da još uvijek ovaj ne moram mnogo da se mučim. Malo sam se igrao na računaru i vidio sam da bi za ove lenje koji zaista vole one kate, linare, znaš ono, staviš kondenzator, namotaš jedno kalemče, staviš drugi kondenzator i to malo ako štimeš i to sve radi. I sad kad mora da prave teflon, pa sandvič, pa strip line, pa ne znam, kuplovanje ovako, onda oni kao, jao, navike su ljudi, je olakše. Sad bi želaj sad da pomognem i njima, da im baš ljudi stvarno hoće da naprave line. Naravno, većina ih nije napravila, ali sam ja napravio i ovo za line. Znači, vi možete bukvalno napravite sada to kao da je kate linear i to će na 2 metra da radi. Ima čak i neki dizajn na 70 koji tu nekim herefekama može da se izvuče, ali njega nisam objavio, nisam sigurno ni ova dva će napraviti za 70, to još manje. Ovo su sad slike isto sa sajta, to će se vidjeti, to isto CZ crtao. Jako lepo dečko radim na tom AutoCAD-u. I tu su sad klasično, ovo je za 70 cm, sa jedna bi se dve celi. Ovdje je sada strip, napravljen ovaj strip line board. To je još jedno starije rješenje, tu sad nema više Vukseviča, lada folovinski. Ima jedan telefonski samo koji stubić koji to tam, drži. I tu ti kapacitet, i tu izračuna se nula tačno ovog napona ovdje, pa se tu veže priključica, pa opet imamo stanje da ova priključica u nuli napona i opet nema problema sa VF-om i sa deblokadom ovdje. Klasično uduvavanje. Odavde postavi se ovako jedan deo čisto da aerodinamično otok smanji na ljudi ovdje na turbulencije. Napon krene, ovaj vazduh krene ovuda, ohladi lepo ovo i zahvaljujući ovom činiju mora da prođe ovuda i to ohladi. Idemo dalje. Push pull i paralelni rad. Neke bitne razlike nema. Cela stvar se svodi na simetriju. U push pullu je simetrija važna i zbog praktičnog potiskivanja drugog harmonika i zbog toga da bi cevi imale podjednaku disipaciju, znači da bi jednako učestvovale u snazi. Da ne jedna ne bude lenja pa da spava, a ova druga se ubija od posla i daje u vatmetar ono što bi trebala i ova da je pomogne da daje. Znači da ne radi praktično kao sa jednom cevi ili jednom bitom. Međutim, u principu, ovdje vidjet ćete, ima piše sada, koje ste vjerojatno pročitali, ono što je bitno, i ja bih se samo na tome zadržao, kad su u pitanju tetrode, opet je druga rešetka ta koja nam daje najsenzitivniju, najosjetljiviju praktično predstavu o tome koliko je simetrično. Međutim, ta senzitivnost je toliko velika da sada već postaje problematična, jer više uparenost cevi od proizvođača, čak i kad su nove. A ne daj Bože kad vi sada uzmete dve polovne cevi pa ih uparite. Pa je jedna radila 8000, sat je jedna 88000, onda tu sad postaje problem. I onda vidjet ćete drugi rešetke mogu strahovito se razlikuju. A i sama struktura, pošto je mnogo kritičnija, onda su cevi mnogo uniformnije po pitanju anodne struje. Znači, struje su im nekako uparenije ove anodne nego druge rešetke. I onda treba praktično ih uparivati i sad ovdje imaću tako se zove, ja neću da čitam, ali vi ste to vjerojatno pročitali, kako se to uparuje, znači da bi se postigao optimal. Kod većine pojačavača u pušpulu pa, je tipično to da RF nesimetrija je uglavnom najveći problem. Je jako teško to po tačnom faznom stavu i nije jako teško, ali mora da se uradi to ljudski, da bude sve strogo simetrično, da taj napuni se lepo razdele u protifazi i da to bude kako treba. Tako da u principu to... I sad je to bila priča o push-pullu i ovome da bi se ušlo u to da kako je urađen pojačavač sa dve cevi. Identičan je kao i sa jednom, samo je dodata druga, promenio se ovdje izlazna otpornost, ulazni kapacitet i ovo, to se preračunalo i to je otprilike to. I ovo je isto to. To sve ima na sajtu, da vam kažem, koga bude interesovan neka ode na moj sajt, ti cih šema i drugih ima. Ovo je dosta. Došli smo sada na jednu stvar koja je ovako relativno nova. Pošto ja nekako sam stalno imao želju da ja napravim jedan linear, ali da taj linear radi, brate, na malo više bandova od jednog banka, sta se pravim linear za 2 metra, pa za 70, pa za 23, i onda imaš tu gomine nekih ispaljača i čuda. Razmišljao sam, onda bi mogao da se napravi neki uređaj koji bi mogao da radi na dva banda od jedan. I sad, pošto sam se bavio dosta modeliranjem na računaru, tu nema modela nelinearnih, ali ima mogućnosti da se računaru predstavi lampa sa njenim ulaznim otpornostima, ulaznim kapacitetima, izlaznim, i pošto se i tako inače računa P filter prema izlaznom kapacitetu, izlaznom kapacitetu, izlaznoj otpornosti i ulazna takođe izračuna se ulazna otpornost, pa se onda ulazne kapacitete i prema tome, znači klasično prilagođenje, onda sam napravio jedan mali model i onda sam to stavio u računala, zašto to mi je bilo zgodnije nego da računam svaki posebno i onda to može kao neki gen blok da se da i tu se čak i da neki gen i ti imaš jako dobru simulaciju lampe koja nije za nelinearne režime, znači ne možeš nelinearno da je, ali linearno može prilično tačno da se to računa. Ovo što vidite, to je jedan klasičan multiplekserski sistem gde su dva potpuno odvojena pola. Spreda je na određen način napravljena tako sa ovim kapacitetima da bi se ti uticaji međusobno smanjili i ovo je podešeno na 6 metara, ovo je na 2 metra i ovo je takođe. I to je dalo jako dobre rezultate. Evo, pogledajte kako izgleda to. Znači, praktično ovo kolo je imalo ovo, ovo je imalo ovo, dati gen koji sam ja prilike dao, koji će imati 14 decibela, to je to, dakle, ima negde su čak i normalizovane te vrednosti na nulu, tako da sam onda gledao koliko mi je gubitak tu, je li to mnogo lepše, zbog, onako, ljudima je prirodnije sad da cev ima neko pojačanje, da nije pojačanje nula, jel? Tako da mislim...
One cap su sa nula.
Kao što vidite, tu nema...
One cap su sa nula genom.
Da, da, cap. Ovo je sad uveličano, ona dva, da, vidi, da se vidi koliko je to prilike dobro prilagođeno i na jednom i na drugom bandu. Ovo što ste videli je praktično linear koji bi maltene bukvalno mogao da radi jednovremeno na dva banda. Naravno, to je suludo i zbog intermodulacije, zbog koje kakve za to mešanje u cevi, ali bukvalno imate odvojeni šestmetarski i dvometarski ulaz i ako metete odvojenu šestmetarsku i dvometarsku anteralu, možete dovedete ceku na dva banda od jedan put. Ali mislim, čemu to?
A i na trećem.
Evo, mislim, bez veze. Odmah da se razumemo. Ovakvi, ovo... Ovi lineari, da ne bude nekog nesporazuma, kad vi pravite linear za jedan opset, to je i na KT-u poznato, ako vi pravite monobander, tu je sve optimalno. Da bi vama linear radio na više bandova, bilo kako da, znači bilo da vi to prekidite, kao na KT-u onim preklopnikom birate induktivnosti, potrebni su određeni kompromisi. I ovde su takođe urađeni određeni kompromisi. I po nekim pitanjima ovde ima neke stvari koje nisu onako optimalne kako bi bile kad bi se napravio linear za svaki band posebno. Ali pošto da bi se nešto dobilo, mora nešto i da se žrtvuje, onda recimo za ljude kojima je to nije važno da to sad bude perfektno i da isteraju zadnji milivat iz te lampe na svakom bandu, onda će oni da se, a recimo ekonomičnije, jer imati jedan ispravljač, jedan praktično uređaj, a raditi na dva banda, onda to može da bude interesantno rešenje. I u tom smislu je to, a ne zato što je to bolje rešenje od monobander ovaj linear. Naravno, da bismo bili sigurni da, da će to da radi, kad se simuliraju stvari, onda neke stvari se ne vide odmah, ono što kažu en face. Onda je potrebno izvršiti neke dodatne provere da se vidi kako sad tu neke stvari se dešavaju, da se nešto... I ja sam uradio tu jednu provu za ovaj načinine o kome reč, tako što sam pokušao sam imati cross talk, znači presušavanje jednog u drugi band i to ulaz, ulaz, izlaz, izlaz. Šta znači? Praktično se poveže instrument iz 2 metra u 6 metarski izlaz.
Vratim se, ja da pokrenem na što se to odnosi, da bi se...
Znači, vežemo, gledamo ovo, kako se ovdje preslušava. Ovako je vezano, a ovo je vezano ovako. In, in i out, out.
Pardon.
Ovaj cross talk je unakrsno. Ulaz 2 metra prema 6 metara izlazu i...
Evo da vratim ovdje.
Znači, ulaz 2 metra prema 6 metara, kako ide... i 2 metra, odnosno ulaz 6 metara 2 metra. Znači, taj cross talk. I praktično ovo su rezultati. I kao što vidite, ovo je 40 decibela. Znači, najlošiji cross talk ulaz-ulaz i izlaz-izlaz između bandova je oko 40 decibela za jedno i za drugo, a ovaj koji je sada lošiji zato što sada učestvuje gen cevi od 16 decibela, se popeo na 20. A s njim moramo da računamo zato što on nam pojačava i smanjuje nam tu izolaciju. Tako da to još uvek pokazuje da bi ovo moglo raditi. 20 decibela je to oko 1% energije, znači bi otišlo ovamo, znači to bi moglo i da... E sad, ovdje je data šema jednog drugog tipa. Vidjeli ste, ona je urađena onako, baš sa nekim kolom koji ima neka... Ovdje sam ja došao na jednu ideju koja je dosta slična, ali su sad ovi kapaciteti i ovi retanse koje prilagođavaju urađeni kao klasičan ono, baš seljački što ono, naš nalaka je HPA, high pass, low pass filter. I to se iz ovog dijagrama i vidi. To je to. Praktično je ovo low pass, ono najklasičniji, jel? I ovo je najklasičniji high pass, ovo je, pošto je dosta veliko rastojanje, to je dovoljno daleko, i ovo je sad plavo cross stop koji se tu javio. Tako da, u suštini, vidi se da bi to bez nekih problema moglo da radi. Da, pa ima svašta, sad ćete vidjeti, mislim, to je ovako. Mislim, ovo je ovako, da vam pokažem da, da su samo mogućnosti ne, još uvijek dovoljno neistražene i da tu ima mesta još da se ispituje, da se tu, i verovatno će sad to onako da krene malo, ko se zainteresuje, pa tu ima verovatno ideje još da koliko hoće. Ovo je, znači, slična stvar kao i ono, ali interesantno što je 70 cm opseg tu ušao u obzir, i što je najinteresantnije, ušao je kao linear za lenji graditelj. Ovde nemate nigde strip plan, a ovo imate jedan zavojak i šta ja znam. Naravno, evo, to su rezultati. Tu se sada vidi da, recimo, ovaj band visokog Q faktora, mada sam se trudio, vidite, ovo su relativno, sam pokušao da ujednačim te Q faktore, sam se bojao da mi taj zadnji band je ono najproblematičniji zbog velike frekvencije. Pa sad tu ima nešto malo više, to sad nije normalizovano, pa se ne vidi, ali kad se to normalizuje na nulu, da se da je gain nula, pa se samo posmatraju gubici, vidi se da je malo, recimo, to se ovde, ovo čak u poređivanju može malo da vidi, ali u principu sva tri banda su korektna. Što se tiče, ovo je ulazno i izlazno prilagođenje, vidi se da su oni korektni, da bi praktično, ovaj, bez nekih posebnih sad problema to, ovaj, mislim da sam i kroz to uradio, jesam. Uradio sam, znači, ponovo sam sada analizirao da vidim da li će, sad da mi se ne provuče tu opet neki, nešto na šta nisam računao, čisto nije isključeno da se možda i nije provuklo, pa ćemo da vidimo, ali u principu sad ima 6 metara, 2 metara prosto ulaz, 6 metara, 2 metara plavo, 2 metara 70 prosto, znači ulaz je zeleno, i ovo je crveno, ovo je 6 metara 70, i sad isto tako je za izlaz, i sad je dato ovde i unapresno ono, jer sad prosto ima više ulaza i više, ima 3 ulaza i 3, onda je sad ima više ti krivi. I sad otprilike, vidi se da je to sve otprilike opet na 20 decibela, uz G od 15 decibela ovde, što bi opet ukazivalo da bi to moglo da radi. Baš što se to, znači, energija je fokusirana i ide tamo gde treba, nema tih, znači, preslušavanja u tolikoj meri da bi sad tu napravilo neke probleme. E sad smo, naravno, apetiti odmah rastu, kad vidiš da ti ide, ti odmah nastaje. I sad sam ja nastavio da se igram i bukvalno sam se onako, što kažu, zežao da vidim dok se to može tako da ide. I vidjet ću ti iz daleka, ja još mislim da ima i dalje, ali naravno to bi sve sad trebalo možda još malo temeljnije izanalizirati, neke možda eksperimente napraviti i vidjeti. Ja ne tvrdim da to sve nije mi ni ideja, nego čisto sad hoću malo da vam pokažem da ipak ima tu mesta još za neke stvari i verovatno bi bilo interesantno to istraživati, pa će verovatno neko da se onda reši to ide malo da se igrati. Napravio sam sad ovakvu konfiguraciju. Ona radi, sad je, praktično, razlika u tome, sad je ovo opet sa dva kanala, s tim što je sada ovde 10 metara i 6 metara, a ovde 2 metara. I kriva izgleda ovako. Znači, praktično, ovaj 10 metara i 6 metara je ovo, a ovo je posebno 2 metara. I ovo je cross stop, ovde, koji je takođe prilično mali i koji pokazuje da prilagođenja nisam crta, možda i jesam, sad ću da vidim. Nisam, zato što sad to dosadno, sve je otprilike isto onako, ovaj, da ne bude sad više. E, sad piši još malo dalje. Od 18 do 28 mega, a gore 50, sad sam ubacio po dva banda u svaku od ovih kanala. I dobio sam ovako nešto. Znači, sada imamo ovde ova dva banda, 10 metara i 6 metara, 18 mega i 28 mega, ovdje imam 50 i 144 mega. E, ovde je normalizovano, vidite, tu ispadne da je gen i nula. Ali to je zgodno da se vidi kolika su sad slabljenja usred sad tih kompromisa koji su pravljeni. Recimo, najgore je ovde, to je recimo oko 1 decibel. To je zbog neoptimalnog kuva, zbog tih sprekica, zbog tih svih zezanja, tako da s tim mora da se računa. E, sad sam išao još na ovaj. Ovo je pogrešno, ovde je trebalo 14 do 28, piše. Ovo je pogrešno, jer je 50 ovde. Pa se ja to zaboravio da ispravim, ali zato vam sad to. Znači, jedna konfiguracija koja nije mnogo komplikovana. Vidite, tu ima nekih prigušnica, nekih nanohemija, to su sve tako kate, linearni, mislim, ono. Ali to može da radi vrlo interesantno, vidite. Imate praktično skoro kate deo tamo zasebno, on jeste na istoj cevi, ali je to zaseban kanal ovo plavo. A onda imate duo bangar ovde, na 50 i na 144. I tu je normalizovano i vidi se koliki su otprilike. Pa sad vam kažem, ova slabljenja su data najgora moguća varijanta. U kom smislu najgora? Kalemovi su dati sa onim Q faktorima koji su u praksi na tim frekvencijama i sa tim relativnim dimenzijama kalemova i debljinama žica stvarno prave. Znači nije nikakva idealizacija. Svi kondenzatori koji učestvuju su dati sa 1000 ili 2000, zavisno od banda i zavisno od toga šta se koliko gde kritično, Q faktorom na KT-u recimo su oko 1000, oko 2000 čak neki, ali oni mnogo manje utiču jer sama situacija je tako da su tu kalemovi ti glavni koji prave. Znači, to je dosta blizu onih realnih, čak sam ja dosta strogo to uradio zbog sebe, ne zato da bi sad to... Meni bi je bilo ideja da ta slika bude što lepša i što više da obećava, nego sam teo ja lično da vidim koliko je to realno. Znači, uzeo sam situaciju koja je ne samo realna, nego čak jedna od gorih realnih, znači najgoru moguću varijantu, ali realno, znači ne neku hipotetiku. Sad sam uzeo napravio jedan drugačiji opet. 2,70 m, ali sam sada uveo ovdje jedan transmission line, znači jedan strip line, ali konfiguracija ovako malo i ovdje, i sad to malo drugačije izgleda, i dobijeno je ovako. I kao što vidite, to praktično dosta deluje izolovano, znači ponaša se kao dva potpuno odvojena banda, koji, iako je to sve jedno kolo, znači praktično kolo koje ima takav respons, koje daje praktično. I ovo su isto normalizovane vrednosti, kako da vidite, prike 10. Ja sam namjerno ovdje išao da na ovom 144 MHz idem na veće gubitke nego ovdje, jer na višim frekvencijama je veća mogućnost da mi se jave neki gubici koje nisam uračunao. Onda sam žrtvao malo odavde, dižući ovo, ne bi mi na neki način to iskompenzovao. Ja sam očekivao ipak na višim frekvencijama ko je pravio zna da 2 metra jedno, 70 je već drugo, a 23 je, a da ne pričamo više. I ovo je jedini pojačavač za dva opsega koji je objavljen na sajtu, zato što je on jedini do kraja nekako dorađen i tu sam se onako baš neke stvari najubedljivije mi je delo da će to sve bude i konfiguracija je takva. Ovdje dugujem, i teo bih namjerno da naglasim, dugujem na ideji, praktično jednom našem kolegi Siniši Hristovu, on je u Kanadi, V3TTN, inače YT1NT, naš kolega, inače dugo već, nije dugo, ne znam, par godina u Kanadi. I onda sam dosta, on se bavio dosta tim prigušnicama, od Moton merio, ima neki uređaje i onda smo tako diskutovali o nekim paralelnim rezonansama. I onda sam se njemu požalio da ne mogu da rešim ovaj problem ove prigušnice ovdje, postavljena je dva banda. Uvijek je neka velika frka oko toga da mi sada ne padne rezonansa neka, bilo redna, bilo paralelna, ali najgore redna, tu negdje blizu banda jednog ili drugog i sad bio sam malo u dilemama. I sad, u toj diskusiji on meni kaže, pa čovječe, to ćeš lako moći da rešiš, uzmi brate na mestiga da ti prva paralelna bude na 50, druga paralelna će ti padne približno na 150, ako vodiš računa možeš dosta presuda i uteraš, a redna će padne na 100. I ja tako uradim i stvar se dobio ovako. Ovo je praktično od te redne rezonanse prigušnice i ona je samo kvalitativna oko 100 mega, prva paralelna na 50, druga na 150. I sad ja ne budem lej, pošto mi to je trebalo sada objaviti. Sad, znate, jedna stvar igrati se kući na računaru, druga stvar objaviti i uvući nekoga da pravi nešto što eventualno može da pokaže neke loše. Ono uvek može, da vam kažem. Mi konstruktori imamo jednu, da kažem, nezahvalnu situaciju, da mi uvek možemo da napravimo neki kiks i da nam uvek negdje nešto sve provuče, da nismo predvidjeli i da to nešto ne proradi kako treba. I nema VF uređaja koji je baš tako proradio iz cuga, mislim. Neki lakše, neki manje lako, ali uglavnom muke uvek postoje. I to ko god je gradio zna. Ali ja sam teo malo to koliko god je bilo u mojoj oči da simuliram. I sad ovdje sam onda, brinuli su me Q faktor. Jer ja sam pravio kompromis i sad Q faktore sam morao da malo dižem. Drugo, ima tu neke konfiguracije koje su malo onako nezgodne, jer vi sada praktično načinom kako je ovo kolo rešeno, i ova prigušnica koja je sad morala sticama kolosti da dođe tu, i još ona mora na dva banda da radi, i ta blokada i sve to, a nekako mi je dugo ovaj kondenzator ovdje, sve mi je to onako, na visokim frekvencijama, to sve može da počne pravi problem. Je? I onda sam ja lepo uzim i simulirao. I onda sam struje merio, i ovo je struja kroz R1 legitimnost, pa struja kroz R2, pa RF struja. RF struja kroz DC blok kondenzator. Da vidim kako će onda, ne počne se usijava recimo. Pa sam onda RF napone na određenim kapacitetima, da mi ne sad ne dođe da počne šprica neki kondenzator, zato što se sad tu stvorio neki veliki napon, pa sam i onda i to isto pregledao, mislim, otprilike kako će ide. I onda posljednja stvar koja je htjela, gde sam htio da overim da li priključnica zaista radi onako kako treba da radi, i onda sam pustio da mi snimi struju kroz priključnicu, i zaista, evo vidite, prvu paralelnu na 50, u rednu na 100 i ponovo paralelnu na 150. I dobro, ovo nas poslije dalje tamo. Hoću da kažem da je sve ukazalo na to da to može da se... Jedini, za sad, koliko ja znam, pazite, puno nekih mojih uređaja je urađeno da ja nikada nisam saznao da ljudi imaju. Zato što i naprave, to proradi, oni nemaju osjećaj i potrebu da mi se javi, da mi kažu, Dragane, ja sam napravio. Ja ih tu ne optužujem, verovatno se ni ja nisam javio nekima kad sam ono poklinac pravio neke stvari. Ali meni to dosta znači. Za sada imam jedinu informaciju, i to od Goge Grubišića, njemu se javio jedan Amerikanac koji je napravio to, ali on to nije doterao do kraja. Zašto, navodno, to ću možda ti govoriti da kažeš, navodno nije imao vremena ili šta je bilo. Uglavnom, on je istrao kilovat ovde, ali ovde je istrao onda koliko, 150 vati ili tako nešto. A ne sa ovom ovde, ja?
Ne sa gdje.
E pa da, to onda verovatno malo ne.
I kaže da u životu mi se nijedno vidio da dobro da ne sve na ulazi sa ovim na 50 metara dobije čisti kilovat, što je relativno malo jer je anodni napon nešto niži nego što je a na 2 metra jednostavno
nije mogu distati.
Nešto mu nije učinio, to je sad na čekanju, a inače E0, E0, XX.
Vidite, samo ti što C nije ista, već govorim, dosta ova cela simulacija je dosta morala da bude precizna, jer vi kad počnete da pravite kompromis, onda je jako važno da imate pod kontrolom sve što treba da se uradi kako treba. Kad vi sad ovako stavite drugu C, ja ne tvrdim, možda bi i sa originalnom C i se to tako ponašao, ali je činjenica da je sada pitanje da li je to sad sve kako treba da bude. Ono što je, što sam ja mogao da vidim na osnovu nekog iskustva sa simulacijama koje sam već stvarno toliko radio da već sam poludeo od svega toga, i do sada mi se nije desilo da sam omanuo da negde baš napravim neku kardinalnu. Bilo je naravno sitnice koje su uvek mogle se popraviti, to uvek ima i to je dobro, jer uvek imamo nešto da radimo novo. Ali ovo po meni bi moralo da može da radi, da da one rezultate koji su otprilike očekivani. Znači, nema razloga da on dobije ovde, da ovde ne dobije, samo kolo je tako napravljeno, vidi se čak i vrlo jednostavno, da to mora da da. Nema razloga da ta energija se ne stvori, jel? Ne ostvari, prilagođenje je jedino što tu treba da obezbedi. Ulazno je dobro, znači on cel drive-uje, znači tu se ulazne... Znači, da, ljudi imaju i to je priča za sebe, imaju strašnu potrebu da modifikuju, ali oni to ne rade sa svesno. On uzme i sad ću ja da promenim, ne, Draga, nema pojma, pa ću ja sad to da zamenim. Ne, nije stavio tome. Nego on čovjek jednostavno misli, pa dobro, nije to važno, šta sad ima veze, da li ovaj strip, pa ja ću malo da ga suzim, baš mi je lep. Ili kutija, pa daj malo da mi se estetski uklopi u neki tamo njegov uređaj, i onda ja bi malo nju smanjio, malo bi to, onda mora i ovo, ja, i onda on to sve ismanjio, sve, i onda krenu, kad on to proba, to ne radi kako treba. Tako da mislim, ima toga i to znam iz iskustva, tako da se ja nadam, i ovo je kraj. Evo, ja sam bio, ne da sam bio dugačak, da sam bio, ali sam osjećao svoj kao obavezu, ako sam već došao ovdje, izložio vas i trošku i u krajnjoj liniji naporima, osjećao sam to kao obavezu da ovaj posao odradim, ono što kažu, iz petnih žile. I sad, koliko je ispalo, ja ne znam. Hvala vam.